This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
Digital Trend ของปี 2020 จะเป็นอย่างไรนะครับหรือว่าในอีกอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผมคิดว่านี่คือคำถามใหญ่คำถามสำคัญที่ทุกๆท่านต้องการมากที่สุดตัวผมเองก็เป็นสิ่งที่เราพยายามหาแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่ำเสมอนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติมากๆที่ได้พูดคุยกับบุคคลท่านหนึ่งซึ่งผมต้องบอกว่าเป็นคนที่ผมคุยทีไรเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตัวเองต้องทำการบ้านอีกเยอะมากจะต้องไปหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอีกมหาศาลเลยเรียกว่าเป็นอีกโลกนึงเลยแล้วก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าหลายๆแบรนด์เป็นลูกค้าของเขาอยู่นะครับเขาก็คือคุณเอิร์ธนะครับอรรถวุฒิเวสรานุรักษ์นะครับ CEO ของ Adapter Digital Group ครับสวัสดีครับพี่เอิร์ธ
ครับสวัสดีครับ
เมื่อกี้เกริ่นไปพูดความจริงนะครับไม่ได้มียกยออะไรแต่อย่างใดเพราะเพื่อนบวกคุณผู้ฟังทุกท่านว่าตอนนี้โลกดิจิตอลมันไปเร็วจริงครับแล้วก็มันโหดมากๆคือก่อนที่เราจะคุยกันเนี่ยจริงๆเราได้บีฟกันสั้นๆพี่เอิร์ธมาเล่าให้ผมฟังผมถึงขั้นไก่หน้าผากแล้วก็รู้สึกว่าฉันอยากจะลาจากโลกชักวันนี้เลยเพราะว่ามันมีอีกอะไรอีกหลายอย่างมากที่เราต้องทำขนาดที่ผมเองที่เราเป็นออนไลน์พับลิเชอร์เราคิดว่าไปไกลระดับนึงเรายังต้องทำการบ้านอีกหนักมากนะครับสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้คือเรื่องของดิจิทัลเทรนด์ในปีหน้าซึ่งจริงๆมันรวมทั้งคอน sumer trend รวมทั้งเรื่องของ marketing คือคำว่าดิจิตอลจริงๆมันเป็นคำใหญ่ที่สุดแล้วแหละตอนนี้มันไม่ใช่แค่ว่าเราจะมาดูว่า SEO ปีหน้าจะเป็นไงไม่ใช่แล้ว
ไม่ใช่
มันจะดูภาพใหญ่มาก
เห็นภาพใหญ่ก่อน
ครับงั้นให้พี่เอิร์ธช่วยเล่าก่อนละกันครับว่าภาพรวมปีนี้เอา2019ก่อนที่เห็นอะไรที่มันทำแล้วมันเวิร์กบ้างหรือมันไม่เวิร์กบ้างครับ
โอเคจริงๆเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนึงที่น่าสนใจของปีนี้คือว่ามarketing เริ่มให้ความสำคัญกับการทำคอนเทนต์ที่ดีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างคือวิดีโอการทำคอนเทนต์ในโซเชียลหรืออื่นๆที่เป็นรูปแบบของคอนเทนต
์
ที่เข้าไปคุยกับคนในชานเอลที่หลากหลายอันนี้เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลง2คือ investment ที่เป็น media spending ไปลงที่ KOL เยอะมาก
เห็นพี่เอิร์ธบอกประมาณ 50%
ครึ่งนึงเนี่ยไปลงที่ KOL
ครับ
ซึ่งแปลว่าสิ่งที่จะต้องตามมาคือเรื่องของการวัดผลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่น่าสนใจ
คือการวัดผลหมายความว่ามันลงเงินไปแล้ว
ได้อะไร
กลับมาไม่ใช่แค่ยอดไลค์
ไม่ใช่คือต้องบอกก่อนว่าไอ้เรื่องยอดไลค์ total view มันจะอัปเดตไปแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายในทาง marketing อีกแล้วฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเริ่มหันมาให้ความสนใจคือว่าเมทริกไหนที่มันจะมีผลกับมาร์เก็ตติ้งจริงๆหรือเซลล์จริงๆมากขึ้นเช่นอย่างยกตัวอย่างเรื่องยอดวิวไม่สำคัญเท่าคอมพลีทวิวหรือคนที่ดูจบอย่างเงี้ยอันนี้คือหนึ่งเรื่องหรือ KOL เหมือนกัน Total Engagement ที่เกิดขึ้นไม่สำคัญเท่ากับเราสามารถหา Quality Engagement หรือ Purchase Signalได้อย่าง
น
ี้
คือแต่ก่อนเนี่ยเอาแค่ยอดวิวเราก็ดีใจแล้วได้ไลค์เราก็ดีใจแล
้
วผมจำได้ว่าประมาณปี2ปีที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่อง engagement หนักมากอยากได้ engagement ปฏิสัมพันธ์ที่ดีพี่เอิร์ทบอกว่าคำเหล่านี้กำลังจะเริ่มเอา
ใหม่อีกแล้ว
ต่อไปต้องมีเป็น purchase signal
ถูกต้องคือต้องบอกว่า engagement มันเป็นกับดักทาง marketing มาสักพักนึงแล้วอะซึ่งมีหลายคนก็ยังไม่ก้าวข้ามเพราะเขามองว่านั่นคือสิ่งที่เขาสามารถเอาไปพูดคุยได้แต่จริงๆต้องบอกว่าสุดท้ายอะเอ็นเกมอ่ะมันก็คือเรื่องของยอดขายถูกต้องไหม ในการทำมาร์เก็ตติ้งฉะนั้นอ่ะถ้าเราไม่สามารถหาเมทริกที่ลิงก์ไปสู่สิ่งนั้นได้สุดท้ายมันก็ไม่มีความหมายอยู่ดี
โอ้ฟังแล้วแค่เปิดมาผมว่าหลายขั้นเริ่มอยากฟังต่อว่าเอ็นเกมหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อ มีอะไรครับที่เราเห็นบ้างครับนอกจากนี
้ความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือเสิร์ชจริงๆยังมีผลค่อนข้างเยอะแล้วเสิร์ชสามารถเอามาใช้prediction อะไรบางอย่างได้สำหรับหลายๆ product เช
่
น1คือความสนใจในการซื้อแล้วก็2ก็คือว่าคนที่เสิร์ชที่อยู่แต่ละ location น่ะมีความต้องการไม่เหมือนกัน
ครับ
ฉะนั้นมันสามารถแยกย่อยมาทำพวก personalize หรือว่า segmentation ได
้ครับ
ซึ่งแปลว่าพฤติกรรมของเสิร์ชกับกลุ่มคนที่เป็น segment ก็มีความเกี่ยวเนื่องกันอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคือว่าหลายคนคงเคยทำหรือเคยใช้พวกโซเชียลลิสเซนนิ่ง
ครับใช่ครับ
แต่การใช้โซเชียลลิสเซนนิ่งอ่ะมันก็เริ่มเขาเรียก evolve ก็คือเปลี่ยนแปลงไปใช้ประโยชน์ในเชิงมาร์เก็ตติ้งมากขึ้นกว่าเชิง PR
เพราะปกติพอพูดคำว่า social listening เราก็จะบอกแคมเปญชั้นเป็นที่พูดถึงเยอะน้อยเซนติเมนต์ดีอันนี้จะต้องเปลี่ยนละ
เปลี่ยนเช่นมันต้องเริ่มเอามาทำเรื่อง research มากขึ้นถูกไหมเริ่มเอามาทำ analyze ในเรื่องของexperience ของ consumer มากขึ้นหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ปกติคนจะไม่พูดใน focus group หรือ research แบบปกติแต่คนเลือกที่จะไปพูดบนช่องทาง
social media
ถูกต้องฉะนั้นพวกนี้มันก็เลยจะเริ่มเข้ามามีผลมากขึ้นในการทำวิจัยลูกค้า
ครับ
ครับ
อ๋อนี่คือภาพรวมทั้งหมดแค่เริ่มต้นก็น่าสนใจแล้วนะครับทีนี้เราไปดูเรื่องเทรนด์ปีหน้า
ครับผม
ที่พี่เอิร์ธลองเอามาจากผลวิจัยหลายอย่างประสบการณ์ที่ทำงานกับลูกค้าหลายเจ้านะครับผมต้องบอกว่ามันเป็นไม่ใช่แค่เรื่องมาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวแต่ว่าทุกแบรนด์นะครับที่ตอนนี้มันต้องมีทัชพอยต์เกี่ยวกับออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยจะต้องเริ่มสร้างสิ่งเหล่านี้6ถึง7เทรนด์ที่พี่เอิร์ธโอ้โหสรุปมาให้อย่างดีนะครับเริ่มไปทีละเทรนด์แล้ว
ได้เลยครับจริงๆต้องบอกว่าเทรนด์ปี2020อ่ะผมตั้งชื่อมันว่า Digital Trend You Can Ignore ก็คือถ้าเราไม่เริ่มตอนนี้ก็ช้าไปแล้วซึ่งจริงๆในภาพรวมของมันน่ะของระดับโลกนะฮะที่เขาระบุไว้ว่าเทรนด์ปีหน้ามันจะ cover ใน2ส่วน
ครับ
เรื่องแรกภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า event trigger ซึ่งผมสรุปเป็นภาษาไทยว่ารู้ใจก็คือว่าเราจะต้องสามารถหาค่าข้อมูลบางอย่างที่ส่งผลกับคอน sumer ให้ได้กับฟากที่สองคือ real time marketing หรือถ้าใช้ภาษาไทยคือคำว่าทันใจอ่ะก็คือว่า1คือรู้ใจและ2ก็คือทันใจซึ่งสิ่งเนี้ยจะกลายเป็นสิ่งที่มี impact มากๆกับวงการ marketing ในปีหน้าแน่ๆนะครับ
รู้ใจ
และทันใจ
ทันใจ2คีย์เวิร์ดนี้จำไว้แม่นๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆไปด้วยกัน
มาที่เทรนด์แรกนะครับทุกคนคงพูดถึงคีย์เวิร์ดที่เป็นคำว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งทุกคนต้องรู้เรื่องการตลาดบนสื่อดิจิตอลแต่แค่นั้นมันไม่พอแล้วในปีหน้าเพราะว่า must have digital skill ที่สำคัญมาก3 skill
ค
ือเรื่องแรก digital psychology หรือจิตวิทยาในดิจิตอลเองนะครับ2 technology และ consumer experience นะฮะและ3คือ expert data analytics นะฮะ
สวัสดีเทรนด์แรกของพี่เอิร์ธคือเป็น must have skill ใน
ที่จะเปลี่ยนไป
ที่จะเปลี่ยนไป
ครับ
ครับผมจะไล่ทีละอันเลย
ไล่ทีละอันเลยเรื่องแรกก็คือ digital psychology ก็คือว่าจริงๆตอนนี้ digital psychology อ่ะมันจะมาช่วยทำให้ digital marketing ของเราอ่ะมันเป็นเขาเรียก on top ใน digital game
ครับ
ก็คือจะช่วยทำให้ digital marketing เราประสบความสำเร็จหรืออยู่เหนือคู่แข่งได้มากขึ้นเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆ Harvard เนี่ยเคยบอกว่า 95% ของคนที่ซื้อของอ่ะซื้อเพราะ subconscious ก็คือไม่ได้ซื้อเพราะรู้ตัวซ
ื้
อเพราะจิตใต้สำนึกฉะนั้นเนี่ยเวลาเรา communicate ออกไปถ้าเราพูดแต่ factor พูดแต่ product feature แต่เราไม่ได้ไปคุยกับ emotional ของคนสุดท้ายเราก็ไม่ success ฉะนั้นการที่เรามีศาสตร์ด้านนี้อยู
่
ในเชิงดิจิตอลอ่ะจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นซึ่งศาสตร์ของดิจิตอลไซโคโลจีจริงๆมันแตกแขนงแยกเป็นได้อีกหลายเรื่องก
็
คือเช่น buyer psychology understand ให้ได้ว่าคนที่ซื้อสินค้าหลักของไซโคโลจีที่จะเอามาช่วย convert เขาอ่ะมันมีอะไรบ้างเช่นยกตัวอย่างมีอยู่2อันที่น่าสนใจ1คือ social proof and urgencyก็คือว่าเราคงเคยเข้าไปเว็บพวก booking.com นะฮะที่ว่าเฮ้ยมีเพื่อนเคยจองห้องนี้ไปแล้วณขณะนี้เหลือห้องเดียวและกำลังมีคนจองอยู่
กำลังมี2คนกำลังจะจองที่เดียวกันอยู่
เขาเรียกว่า social proof and urgency ซึ่งเว็บ booking.com อ่ะเขาเรียกว่าเป็น master ของ psychology เลยฉะนั้น
โดนเยอะครับ
เรื่องนี้คือเรื่องนึงที่ได้ผลในเรื่องของการเอามาทำเรื่องdigital marketing
คือถ้าเปรียบเทียบเนี่ยpsychology ในแง่ของการโน้มน้าวให้คนซื้อเนี่ยเราเคยอ่านหนังสือแบบนี้มาเยอะพวก behavioral science แต่ตอนนี้มันไม่พอที่จะอยู่ในโลก physical
ถูกต้องมันจะต้องเอามาปรับใช้ในดิจิตอล
คือเปรียบเทียบเมื่อกี้อย่าง booking เมื่อกี้สมมติว่าเราเดินไปที่ร้านสักร้านหนึ่งในตลาดนัดแล้วมีคนบอกว่าเหลือ2ชิ้นสุดท้ายเราก็จะอยากซื
้
อแต่ตอนนี้ไอ้สิ่งเหล่านั้นต้องเอามาใช้ในดิจิตอลทั้งหมดแล้ว landscape มันก็จะไม่เหมือนเดิม
ถูกต้อง
อย่าง booking เมื่อกี้เป็นต้น
ใช่เลย
ใช่ครับ
ฉะนั้นก็ต้อง1ศึกษา2เรียนรู้จากคนที่ใช้แล้วประสบความสำเร็จ
ครับ
2 อีกอันนึงที่น่าสนใจคือเรื่อง decoy effect ก็คือว่า decoy effect มันคือเหมือนกับว่าเราตั้งราคายังไงแล้วทำให้คนอยากซื้อ
เป็น magic number
ใช่มันใช้คำว่า magic number ซึ่ง magic number ในออนไลน์ กับ Magic Number ใน Physical ก็ต่างกันฉะนั้นอันเนี้ยคืออันนึงที่น่าสนใจหรือ Higgs Law อย่างเงี้ยที่เป็น Option ที่มาก
ครับ
ก็จะยิ่งทำให้คน
レ
スปอนน้อยฉะนั้นเราต้องตั้งออปชันให้น้อยเพื่อทำให้คนレスปอนเยอะขึ้น
เช่นเมนูอาหารมี50อันคนอาจจะไม่เลือกอันแต่มีแค่4อันก็อาจจะเลือกแค่นั้น
ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์
ใช่
อย่าง
น
ี้เป็น
คือทั้งหมดที่พูดมามันต้องมาสู่โลกดิจิตอลทั้งหมดเขาถึงเรียกว่าดิจิตอลไซโคโลจี
ถูกต้องซึ่งอยากแนะนำหนังสือเล่มนึงที่น่าสนใจชื่อHow Customers Think นะครับของ Gerald Solomon
ครับ
อันเนี้ยมันจะมาช่วยไขปริศนาในเรื่องนี้ได้แล้วจะทำให้เราเข้าใจโลกของ Digital Psychology ได้มากขึ้น
น่าสนใจครับนี่แค่สกิลแรกนะ
นี่แค่สกิลแรกซึ่งจะบอกว่าใน subset ของ Digital Psychology เองอีกอันนึงที่ให้ความคนให้ความสำคัญกันเยอะมากในปีหน้าแน่ๆก็คือเรื่องของ User Experience
ครับ
Psychology of User Experience เพราะว่า User Experience เนี่ยมันเป็น subset ของ Consumer Experience ใหญ่ซึ่งดีไซเนอร์เองถ้าเขาสามออกแบบเว็บหรือออกแบบโมบายแอปพลิเคชันก็แล้วแต่แล้วไม่เข้าใจไซโคโลจีเขาบอกยกตัวอย่างมันก็เหมือนอาร์คิเทคเจอร์ที่ไม่เข้าใจฟิสิกส
์
ฉะนั้นต้องทำให้ user experience น่ะมันตอบโจทย์ไซโคโลจีของคนที่ใช้งานด้วยนะครับซึ่งมีอันนึงที่น่าสนใจเหมือนกันคือเขาบอกว่าจริงๆ user experience ที่ดีอ่ะมันอยู่ที่การ keep basic interactionหรือการปฏิสัมพันธ์แบบพื้นฐานที่คนคุ้นชินเข้ากับอินโนเวชันใหม
่
ๆยกตัวอย่างที่พูดแบบนี้คืออะไรเช่นยกตัวอย่างคือว่าเขาบอกปกติสมองคนน่ะจะไม่จำตัวเลขจะจำเป็นซีเควนซิ่งอันเนี้ยอะไรที่เป็นซีเควนซ์เราจะจำได้แม่น
ครับ
ฉะนั้นอย่างยกตัวอย่างพวกโมบายแอปของแบงค์ละกันแบงกิ้งจริงๆทุกแบงค์อ่ะเนวิเกชันถ้านับจำนวนแล้วหรือนับโฟลว์ของหน้าแล้วอ่ะมันไม่ได้ต่างกันนะ
แต่ละแอป
แต่การจัดวางอ่ะมันต่างกันจริงๆศาสตร์มันอยู่แค่นี้เองก็คือว่าอะไรที่คุ้นชินแล้วทำให้
แ
อดวานซ์ขึ้นหรือทำให้ง่ายขึ้นอ
ัน
นั้นแหละมันสักเซส
เพราะนี่มันเกี่ยวกันหมดเลยเน
า
ะ
ถูกต้องมันเกี่ยวกันหมดเลย
แอปพลิเคชันก็เกี่ยวหรือว่าบางทีเวลาเรากรอกพาสเวิร์ด
ถูกเสิร์ชบล็อกวางไว้ไหนล็อกปุ่มล็อกอินวางไว้ตรงไหนตะกร้าสินค้าวางไว้ตรงไหนพวกเนี้ยเกี่ยวข้องหมดเลยกับการที่จะทำให้คนใช้งานเราง่ายขึ้นหรือเปล่า
ซึ่งอันนี้มันคือไซโคโลจี
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้น
มัน under psychology
ดีไซเนอร์ต้องเข้าใจเรื่องไซโคโลจีด้วย
ถูกต้องเท่าที่เห็นนักการตลาดต้องเข้าใจไซโคโลจีคนทำ
ค
อมมูนิเคชันต้องเข้าใจไซโคโลจีนักออกแบบเว็บไซต์ก็ต้องเข้าใจไซโคโลจี
ครับ
ครับผม
ต่อมาเลยครับ
ต่อมาก็เป็นสกิลที่คอนเนคกันอีกเหมือนกันก็คือสกิลเรื่องเทคโนโลยีกับ consumer experience
ครับ
เขาบอกว่าจริงๆเทคโนโลยีอ่ะมันจะเป็น all time high adoption แล้วก็คือว่าต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็วตลอดเวลา
เป็น all time high เลยนะ
ถูกต้องมันใช้คำนี้เลยครับ all time high adoption เพราะว่าตอนนี้โลกของเทคโนโลยีมันมาเร็วมากคือเขาบอกว่าถ้าเทียบตอนนี้คือเวลาเราเดินบนบันไดเลื่อน
ครับ
เราอยู่บนบันไดเลื่อนที่ถอยหลังอ่ะ
ใช่ใช่
ฉะนั้นถ้าเทคโนโลยีมันมาแบบนั้นอ่ะฉะนั้นถ้าเราไม่วิ่งให้ทันเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนเร็วแบบนี้สุดท้ายเราตกขบวนแน่นอน
คือขนาดเรา919เรายังยืนอยู่แค่ที่เดิมเลย
ถูกต้อง
ถ้าไม่ทำอะไรเลยนี่ถอยหลังทันที
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นมันต้อง
ใช่
เทคโนโลยี adoption มันต้องเป็น all time high
ถูกต้องที่เนี้ยเราถึงสังเกตว่าอย่าง Facebook ทำไมถึงไปเปิดตัว social virtual reality world อะไรก็แล้วแต่คือเขาก็ explore ตัวเองในการที่ adoption เทคโนโลยีใหม
่
ๆเพราะเอาจริงๆในอนาคตมันไม่รู้หรอกว่าตัวไหนมันมาตัวไหนมันไปแต่สิ่งที่จะทำได้ก็คือว่าต้องทำให้เราอะอยู่นำหน้าคนอื่นเสมอนะฮะฉะนั้นตอนนี้เรื่องของเทคโนโลยีกับการสร้าง consumer experience มันเลยเป็นสิ่งสำคัญที่เป็น must have digital skill อันหนึ่งเหมือนกันทีนี้หลายองค์กรที่ไม่สามารถทำเรื่องของเขาเรียก multi experience strategy ได้ดีเหตุผลเพราะว่ามันมีแกปในเรื่องของความรู้เรื่องของเทคโนโลยีนี่เองฉะนั้นนี่ก็เลยทำไมเป็นสาเหตุว่าไอตัวเทคโนโลยีมันต้องกลายมาเป็น must have digital skill
เพราะฉะนั้นพนักงานบริษัททุกคนอย่างน้อยๆจะต้องมีพื้นฐานเทคโนโลยี
ถูกต้อง
นี่คือเบสิกนะ
ต้องเข้าใจ
เข้าใจนะอันนี้คือแค่จะตามเขาให้ทันนะยังไม่ใช่ว่าเราจะเป็นผู้นำในตลาดด้วยซ้ำยิ่งตอนนี้ในตลาดต่างประเทศนี่ไปไกลมาก
ใช่
ไ
หมครับถูกต้องใช่ครับฉะนั้นอย่างที่บอกอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ทุกคนต้องเรียนรู้รวมถึงผมด้วย
ครับแค่ฟังก็ต้องเรียนรู้อีกเพิ่มครับมีอะไรไหมครับ
ดิจิตอลสกิลสุดท้ายที่เป็น must have นะครับคือ expert data analytics
ครับ
ซึ่งจริงๆเรื่อง data คุยกันมานานละปีนี้เป็นปีหนึ่งที่เห็นความชัดเจนของ data ได้ค่อนข้างกระจ่างมาก
ใช่ใช
่บริษัทไหนที่ใช้ data driven ได้ดีสังเกตได้เลยว่าบริษัทนั้น success
ใช่เปอร์เซ็นต์ growth rate อะไร มันเห็นตรงกันหมดทุกผลวิจัย
ทีนี้ต้องบอกว่าใน expert data analytics ที่คิดว่าเป็น must have digital skill อะ data analytics มันไม่ใช่แค่ analytics แต่จริงมันยังมีมิติอีก4มิติของมันก็คือมิติแรกเขาเรียกว่า descriptive analytics
ครับ
ต้องเข้าใจว่ามันคืออะไร
อธิบายได
้อธิบายได้2 diagnostic analytics ก็คือว่าวินิจฉัย
วินิจฉัยได้มันคุณหมอว่านี่อะไรเป็นโรคอะไร
ถูกต้อง3 predictive analytics ก็คือคำนายแล้วว่าแล้วอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้น
ครับ
แล้วก็4สำคัญที่สุด prescriptive analytics
จ่ายยาหน่อย
ถูกต้อง
สรุปแล้วต้องทำอะไรกันแน่
ถูกต้องสรุปต้องทำอะไรกันแน่ recommendation
ครับ
ฉะนั้นอันนี้คือ4มิติที่เราจะต้อง fully adopt ให้ได
้ทั้ง4อันนี้เราต้องมาครบเลย
มันต้องมาพร้อมกันเพราะว่าเราอยู่มิติใดมิติหนึ่งไม่ได
้
จริงๆ data มันต้องมาครบลูก
ครับ
นะครับ
โอ้โหนี่คือสกิล
เทรนแรกเท่านั้น
3อย่างนะครับผมสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันแรกก็คือ Digital Psychology นะครับอันที่2เป็นเรื่องของ Technological Adoption ในงั้นหรือว่า Consumer Experience ด้วยนะครับและอันที่3ก็คือพวก Expert ด้าน Data Analytics 3อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เริ่มตอนนี้ก็ช้าไปแล้ว
ถูกต้อง
นะครับมาเริ่มแต่วันนี
้
นี่คือสกิลเทรนแรกไปที่เทรนที่2เลยครับ
เทรนที่2ต่อเนื่องมาเหมือนกันเมื่อกี้เราพูดเกริ่นเรื่อง Customer Experience มาแล้วฉะนั้น Customer Experienceเมื่อมีเทคโนโลยีมันก็จะอินโนเวชันขึ้น
ครับ
นี่คือเทรนด์ที่2 Customer Experience Innovation นะครับซึ่งมันมีซับเทรนด์อยู่3เรื่องเรื่องแรกคือ Multi Experience Development เรื่องที่2 Hyper Personalization
ครับ
และเรื่องที่3คือ AI หรือ Robot Assistant นะฮะมาที่เรื่องแรก
ครับผม
ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เกริ่นก่อนว่าทำไม Customer Experience มันถึงสำคัญมากเพราะว่าจริงๆ Forbes บอกไว้ว่าตอนเนี้ยproduct มันไม่ใช่ new brand นะตัวที่จะเป็น new brand มันคือเรื่องของ customer experience
จริงฮะ
แบรนด์ที่สามารถสร้าง customer experience ได้ดีเป็นแบรนด์ที่จะมีความโดดเด่นแตกต่างจากองค์กรอื่นๆอย่างชัดเจนแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถเพิ่มรายได้ได้2 consumer ก็จะเชื่อถือแล้วก็จะ loyalty กับ product และสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือว่า consumer ยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อได้ประสบการณ์ที่ดีกว่า
เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่โปรดักต์แล้วนะ
ถูกต้อง
customer experience ซึ่งอันนี้มันมีเจอร์นี่ยาวมาก
ถูกต้อง
ถูกไหมทุก touch point จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำให้เขารู้สึกดี
ถูกต้องมันก็เลยมาที่ sub trend อันแรกของ customer experience innovation ก็คือ multi experience development
ครับ
เราคงคุ้นเคยกับการใช้งานหลายๆ device ใช่ไหมฮะก็คือใช้มือถือใช้แท็บเล็ตไปใช้ PC เสร็จไปใช้พวก smart speaker อย่าง Amazon หรือ Google Home ก็แล้วแต่จริงๆเขาทำนายไว้ว่าในปีหน้าคนจะมีตัวเขาเรียกสมาร์ทดีไวซ์6อย่าง
6อย่าง
เข้าด้วยกันอ่ะลองนึกเราปัจจุบันเรามีอะไรอยู่บ้างที่เป็นสมาร์ทดีไวซ
์
เรามี
สมาร์ทวอช
สมาร์ทวอชเรามีมือถือ
บางคนมี2เครื่อง
เรามีแท็บเล็ตรถบางรถมี
AI ใช่ๆๆ
บางคนมี AI เราม
ี
สมาร์ทโฮมสปีกเกอร์และเรามีแล็ปท็อปครบไหม
บางคนมีสมาร์ททีวี
อีกซึ่งไม่นับไงนี่คือ average 6อย่างถูกไหมฉะนั้นนี่คือ forecast ว่าคนจะเป็นแบบนั้นแต่ experience ตอนนี
้
มันยังไม่ได้เชื่อมต่อกันแล้วก็ตัวที่จะเป็นแกนกลางของประสบการณ์ทั้งหมดนี้มันคือมือถือ
จริงครับ
ซึ่งเขาบอกว่า mobile app มันโปรเจกต์ไว้ว่าจะ impact กับ business ในปีหน้ามากๆฉะนั้นการที่ทำให้ mobile app เป็นศูนย์กลางประสบการณ์ที่เชื่อมต่อทุกแพลตฟอร์มได้หรือที่เรียกว่า multi experience development น่ะมันจะเป็น key success ของธุรกิจในปีหน้าแน่ๆนะฮะทีนี้ยกตัวอย่างง่ายๆอันหนึ่งก็คือว่าการที่เอาอย่าง Amazon Speaker นะ connect กับตัว mobile app หรือ web experience สมมติเรากำลังจะเข้าเว็บทำอาหารเราบอกตัว Amazon Speaker ให้เสิร์ชหาสูตรทำอาหารแต่ Amazon Speaker แค่บอกดีเทลมาว่า
สมมติผมพูดกับลำโพงอัจฉริยะของผมแล้วมันก็อาจจะพูดว่าสูตรทำอาหารใส่ตอกไข่ไก่ใส่ยุ้งอย่างนี้
แต่เราไม่เห็นภาพ
ไม่เห็นภาพ
ฉะนั้นมันก็ต้องไปช่วยคอนเน็กกับตัวเว็บไซต
์
ที่เป็นเว็บทำอาหารที่ก็คือที่เราทำนี่แหละเพื่อรองรับการคอนเน็กกับตัว Amazon Speaker มันก็จะได้ experience ที
่เป็น multi experience จริ
งๆใช่มันก็จะเป็น multi experience ที่ดีกว่า
ครับ
หรือคิดง่ายๆบางเว็บที่เราเคยใช้งานเคยสังเกตไหมว่าตอนที่เราเข้าจากมือถือแล้วเราก็ปิดไว
้
เสร็จเราไปเข้าที่ PC อ
่
ะมันเปิดหน้าล่าสุดที่เราดูข้อมูลนั้นไว้เนี่ยแหละมันคือเรื่องการดีไซน์ multi experience
ผมยกตัวอย่างเช่น Netflix อันนี้เห็นภาพชัดเราดูในมือถืออยู่ดูในแท็บเล็ตพอกลับไปที่บ้านเปิดสมาร์ททีวีขึ้นมาก็ยังค้างอยู่ฉากเดิมเลย
แหละ
โอ้อันนี้คือทำให้เราเกิด experience ที่มัน seamless จริงๆ
ถูกต้องที่มัน seamless จริงๆซึ่งมันจะนำพาเราไปสู่ subtrend ตัวที่2ของ customer experience innovation ชื่อ hyper personalization
โอ้พี่เอิร์ธแค่ personalization ผมว่าทุกวันนี้ทุกคนก็พยายามที่จะหาความเป็นเฉพาะตัวของ
คน
แล้วนะนี่มันเป็นไฮเปอร
์อีกต้องบอกก่อนว่าจริงๆวิธีการที่เราเคยทำมาเดิมครับก็คือว่าเก็บข้อมูลของคนทำโปรไฟล์พยายามสร้าง segmentation เพื่อจะหา personalize ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์หรือ service ให้กับแต่ละ segment อ
ัน
นี้เป็นสิ่งที่เราทำมาโดยตลอด
ใช
่แต่เมื่อข้อมูลมันเยอะขึ้นเมื่อมันต้องการเรียลไทม์มากขึ้นฉะนั้นโลกของการทำงานแบบเดิมๆมันใช้ไม่ได้แล้วมันก็เลยเกิดคำว่าไฮเปอร์เพอร์ซันไลเซชันซึ่งถ้าพูดง่ายๆมันก็คือว่าเราเอา AI หรือว่าแมชชีนเลิร์นนิ่งมาช่วยทำเพอร์ซันไลเซชันในจำนวนที่มากขึ้นกับคนที่เข้ามาหาเราเ
ร
ียลไทม์นั่นเองซึ่งไอไฮเปอร์เพอร์ซันไลเซชันน่ะหลักการก็คือมันจะวิเคราะห์ดิจิต
อ
ลฟุตพริ้นท์ซึ่งอาจจะอ่านข้อมูลของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเช่นรูปที่เราเคยถ่ายความสนใจที่เรามีราคาว่าเราเป็น price sensitive ไหมหรือแม้กระทั่ง mobile location
ครับ
เอาไปผนวกกับ cluster profile ก็คือว่าเอาเราไปจับกลุ่มอยู่ในโปรไฟล์ที่อาจจะสนใจสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้แล้ว recommend เรื่องของ content หรือเรื่องของ product บางอย่างมาหาเราสิ่งนี้คือ hyper personalization ซึ่งผมยกตัวอย่างง่ายๆอันนึงที่น่าสนใจคือว่าผู้หญิงเวลาเขาเสิร์ชหาพวกเสื้อผ
้
าสมมติเวลาเขาอยู่กลางวันอยู่ในที่ทำงานหรืออยู่ในร้านกาแฟสุดท้ายเขาไม่ได้กดซื้อสินค้าเลยนะเวลาที่เขาไปซื้อสินค้าจริงๆ
ตอนไหนฮะ
เป็นก่อนนอน
อ
และทุกคนเป็นคอมมอนแบบนี้เหมือนกันหมด
ผมว่าคุณผู้ฟังที่เป็นผู้หญิงคงหัวเราะกันอยู่ฮะ
ใช่
ซื้อก่อนนอนกันใช่ไหมครับ
โอเคเวลาที่หยิบบัตรเครดิตขึ้นมาแล้วกดลงไปเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะข้อมูลที่มา
เพราะว่าส่วนใหญ่ดูทั้งวันดูไว้ก่อนเลือกไว้ก่อน
ดูไว้ก่อน
ครับ
ฉะนั้นถ้าใครที่มี hyper personalization ก็จะรู้แล้วว่าช่วงก่อนนอนคือช่วงที่ต้องเข้าไป proactive กับเขาต้องไปยิง notification คุยกับเขาหรือเข้าไป break content ที่เขากำลังดูอยู
่เพราะฉะนั้นคำว่า personalization แบบดั้งเดิมมันอาจจะ
ไม่พอ
คือมันใช้ได้แต่ว่าจังหวะเวลาซึ่งมันจะลิงก์กับข้อแรกด้วยค
ือ
เรื่อง psychology จังหวะเวลาที่คุณผู้หญิงจะซื้อคือตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเราควรจะยิงอะไรตอนไหนและตอนกลางคืน
แต่กว่าเราจะรู้มันก็อาจจะสายไปฉะนั้นมันก็ต้องเอา machine learning มาช่วยเราเนี่ยแหละในการเรียนรู้ให้ไวเก็บให้เยอะประมวลผลให้เร็ว
ครับ
ซึ่งสับเซตของกลุ่มคุณผู้หญิงอย่างเมื่อกี้ที่ผมเล่ามันคือแค่เซี่ยวนึงซึ่งฉะนั้นแปลว่าคอน sumer มันมีหลากหลายเซกเมนต์หรือ personal ฉะนั้นในการทำ personalization มันต้องเป็น hyper แล้ว
โอ้โหคือแค่ทำบุคคลคนหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งไม่พอต้องทำบุคคลคนนั้นในเสี้ยววินาทีเจอร์นี่ของเขาเพราะมีโอกาสที่เขาจะเทิร์นดาวเราปฏิเสธได้แม้ว่าจะเป็นคนเดียวกัน
ถูกต้องคอนเวิร์ตเขายังไงเช่นใช้เทคนิคแบบไหนคนคนนี้เคยโพสต์รูปแบบนี้คิดคอนเทนต์แบบนี้ฉะนั้นโอกาสที่จะพูดคุยกับเขาแบบนี้น่าจะคอนเวิร์ตเขาได
้
หรือผ่านแชนแนลไหนที่ปกติเขาแอคทีฟสูงที่สุดหรือสุดท้ายก็คือว่าเวลาไหนอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องคุณผู้หญิงช
้
อปปิ้ง
โอ้โหไฮเปอร์เพอร์ซันไลเซชันครับ
ครับผม
ครับผม
แล้วก็มาที่ customer experience innovation ตัวสุดท้ายนะครับคือ AI หรือ robot assistant จริงๆมันเป็นสิ่งที่ไล่เรียงสอดคล้องกันมาเนี่ยแหละก็คือว่าพอโลกหน้าที่ AI มันเริ่มเข้ามามีผลมากๆฉะนั้นพวกการทำเขาเรียก store audit ก
็
คือการ audit คลังสินค้าในพวกรีเทลต่างๆมันก็จะเรียลไทม์มากขึ้น
ปกติพนักงานเช็คอาจจะวันนึงกี่ครั้งผมไม่แน่ใจ
ถูกต้องเขาก็จะมีเวลาของเขาแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะได้ข้อมูลเป็นวันเร็วสุด
ใช่
แต่คราวนี้คือข้อมูลมันจะเป็น real time ฉะนั้นก็จะเห็นข้อมูลของสต็อกที่พร่องไปกับข้อมูลของสินค้าที่ต้อง fill in real time ซึ่งทั้งเจ้าของ
ร
ีเทลและเจ้าของสินค้าก็จะได้ข้อมูล real time เหมือนกันฉะนั้นในการทำ action plan หลายๆอย่างการทำโปรโมชั่นหน้าร้านก็จะเร็วขึ้น
จริงมันแบบ real time อ
ย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะครับหรือว่ายกตัวอย่างเซอร์วิสที่เป็นอย่างแชทบอทที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วเนี่ยจากฝาก Facebookก็จะเริ่ม move มาที่ Instagram ก็จะเป็น assistant ที่เริ่ม move ในเรื่องของแพลตฟอร์มมาหรือแม้กระทั่งการทำ creative ก็จะเริ่มเป็น AI มากขึ้น
ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
ถูกต้องซึ่งจริงๆอย่างที่ผ่านมาเรื่อง AI dynamic creative อ่ะก็มีบาง publisher ใช้ละเช่น Google หรือ Facebook อนาคตมันจะยิ่ง advance ขึ้นและยิ่งรู้ใจเรามากข
ึ้
น
นั่นหมายความว่า ไอ AI ที่เราอาจจะมองดูว่าไกลตัวตอนนี้ทุกบิสเนสเป็นเรื่องปกติ
ถูกต้อง
ไกลตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก็คือแคชเชียร์ฟรี
ใช่อ่ะแคชเซลแคชเชียร์เนี่ยชัดเจนมากๆเช็คอิน
อย่างห้างสรรพสินค้าหลายแห่งเป็นแล้วนะครับ
ถูกต้อง
ถูกไหมฮะ
ใช่
เดินเข้ามาแล้วเราก็จ่ายเงินเอง
ถูกต้องแล้วคำนวณสินค้าให้เรียบร้อยผูกเมมเบอร์ได้
บางทีไม่ต้องพกเงินสดเลย
ถูกต้อง
สิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้น
ขึ้นอยู่กับว่าเอาไปใช้กับอินดัสทรีไหน
เออแล้วทุกอินดัสทรีก็จะกระทบหมด
ถูกต้อง
ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น
ไม่ใช่เรื่องไกลตัว
customer experience ที่จะได้เนี่ยมันก็เลยจะมาจาก
innovation
พวกนี
้ถูกต้อง
โอเค3อย่างครับ
ครับ
multi experience development นะครับ hyper personalization แล้วก็ AI robot assistant ทั้งหมดนี้ผมพูดตรงๆเห็นความเป็นไปได้ทั้งหมดเลย
ถูกต้อง
เราเห็น
อันใกล้
ด้วยใช่อันใกล้มากด้วยทั้งหมดเลยข้อที่2นี่คือ customer experience innovation นะคร
ับ
ไปข้อที่3ครับ
ข้อที่3นี้ก็สนุกครับ
ครับ
zero latency effect
เรา 5G ใช่ไหมครับ
ใช่ครับ เราจะเริ่มเห็นเอฟเฟคของการรอไม่ได้แล้วนะฮะซึ่งไอ้ zero latency effect เนี่ยต้องบอกว่ามันมี3มิติเหมือนกัน
ครับ
technology age communication age แล้วก็ consumer age
ครับคือ latency ที่แปลเป็นไทยว่าความหน่วง zero latency ก็คือมันไม่มีความหน่วงต่อไป
ไม่มีอีกแล้วใช
่ฮะ
ครับซึ่งจริงๆถามว่าบ่อเกิดของ zero latency จริงๆมันเกิดมาจากอะไรม
ัน
เกิดมาจาก consumer ก่อน
consumer ก่อน
ก็คือว่าความที่ consumer ถูกสปอยด้วยเทคโนโลยี
ครับ
ฉะนั้นอะไรก็เร็วไปหมดอะไรก็ทันใจฉะนั้นด้วยบริษัทไหนหรือ process ไหนหรือ communication ไหนที่มันเขาเรียกว่า outdated อ่ะไม่แบบไม่ทันสมัยไม่ทันใจสุดท้ายมันจะไม่เวิร์กเพราะคอน sumer เขาถูกสปอยมาด้วยสิ่งนั้นเรายกตัวอย่างเคสง่ายๆที่เราคุยกันก็คือในโมบายตอนนี้ถ้าเป็นแบงกิ้งถ้าเราจะต้องไปทำธุรกรรมไหนที่แบง
ค์
เราจะหงุดหงิดมาก
จริง
เพราะมันควรต้องทำบนมือถือได้ทั้งหมดแล้ว
ใช
่ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ LTF หรือแม้กระทั่งการทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่นะฮะ
ขอสเตทเมนต์เป็นต้นแต่ก่อนใช้เวลาเป็นวันเดี๋ยวนี้คือปุ๊บๆส่งอีเมลมาคือกลายเป็นว่าแล้วผมคิดว่าไอ้ความเร็วเนี่ยกลายเป็นแต้มต่อ
ถูกต้อง
คือบางครั้งจ่ายแพงกว่าบางครั้งเสียเปรียบอะไรบางอย่างมากกว่าแต่เรารู้สึกเราคุ้มค่ามากกว่าที่จะเลือกโปรดักต์หรือเซอร์วิสอันนั้นเพราะมันไม่เสียเวลา
ถูกต้อง
โอ
้ฉะนั้นอันนี้บอกเกิดใหญ่ต้องบอกก่อนทีนี้ตัวที่มันมาทำให้เกิดเอฟเฟกต์อันนี้เยอะมิติแรกมันคือเรื่องเทคโนโลยี
ครับ
หนึ่งคืออินเทอร์เน็ตคอนเนคทิวิตี้มันจะซีมเลสขึ้น 5G fiber
ครับ
พันเมคอัพฉะนั้นอันนี้คือแน่นอน
มาแน่
ที่เอชที่มาช่วย
ครับแล้วปีหน้าก็กสทช.ก็จะเปิดประมูล
ถูกต้อง
เราคงได้เห็นความเป็นไปได้ในระยะเวลาใกล
้ถูกต้อง
ครับ
เทคโนโลยีการประมวลผลที่รวดเร็วขึ้นคอมพิวเตอร์วิชั่นที่มาผนวกกับเรื่องคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับสตรีมมิ่ง data access
ครับ
ที่ across ในทุกๆ touch point แล้วก็ predictive analysis ที่ก็จะแม่นยำขึ้น เพราะข้อมูลมันประมวลเร็วขึ
้
นแล้วก็สุดท้ายก็คือพวกสมาร์ทสปีกเกอร
์ลำโพงอัจฉริยะ
คือพวกเทคโนโลยีเอชทั้งหมดเลยที่เป็นผลกระทบแรก
ครับ
ส่วนที่มิติที่สองก็คือเรื่องคอมมูนิเคชันฉะนั้นเราก็จะเริ่มเห็นคอมมูนิเคชันที่มันซีมเลสขึ้นเรียลไท
ม
์ขึ้นนะฮะแล้วก็มิติสุดท้ายก็คือเรื่อง
ค
อน sumer เอชซึ่งอันเนี้ยอันหนึ่งที่เห็นผลชัดมากๆก็คือเขาเรียกว่าซีโร่ฟริกชันเจอร์นี่ก็คือเจอร์นี่ในการซื้อสินค้าของคนน่ะมันจะสั้นลงเรื่อยๆ จนเหลืออาจจะเหลือศูนย์แล้วก็คือว่าเราสังเกตง่ายๆครับ11 11 5วีได้ของ10ชิ้นสั่งซื้อเลยเรียบร้อย
เร็วมาก
เนี่ย Zero Friction Journey ซึ่งอนาคตมันก็จะยิ่งสั้นลงกว่านั้นเพราะว่าผลของอะไร1 Voice Search 2ของพวก Smart Speaker หรือ AI Assistant ที่มันจะรู้จักเราและรู้ใจเรามากขึ้นฉะนั้นเขาเรียกว่ารูปแบบหรือแพทเทิร์นในการซื้อสินค้าก็จะยิ่งสั้นลงเรื่อยๆ
นั่นหมายความว่าแบรนด์ไหน Product Serviceไหนที่ช้าเพียงแค่ไม่กี่วินาทีผู้บริโภคหนีได้เลย
ถูกต้อง
ทันทีเลย
ถูกต้อง
เพราะเขาไม่ต้องการความหน่วงใดๆแล้ว
ถูกต้อง
zero friction
ใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงที่มัน impact เยอะเหมือนกันก
็
คือเรื่อง zero search
เออคำนี้ผมได้ยินบ่อยนะ
คนเนี่ยตอนนี้จริงๆ search เพิ่มขึ้นแต่คลิก search น้อยลง เพราะเขาเห็นทุกอย่างที่เขาต้องการบนหน้าผลเสิร์ชเรียบร้อยมาแล้ว
เพราะมัน personalize มาให้แล้วมันเรามี Google Now เรามี Google เลยที่มันล็อกอินผ่านอีเมลของเรา
หรือแม้กระทั่งการเติบโตของ Voice Search
ครับ
ซึ่งจริงๆเขา predict ว่าปีหน้า 50% ของผลเสิร์ชจะมาจาก Voice Search
โอ้จริงเหรอ
แต่อันนี้คือรวบรวมจากทุกๆ channel นะครับฉะนั้นอันนี้เป็นตัวเลขอันนึงที่จะกระทบกับอะไรมากๆเราคงได้เคยได้ยินคนทำเว็บ ที่ชอบทำ SEO กัน
ใช่
ว
่
าเว็บยังไงก็ต้องทำ SEO เพื่อให้ไต่อันดับให้เกิดผลหลังจากที่คนเสิร์ชให้ได้เยอะที่สุดตอนนี้เราต้องมาทำ VSO
VS Voice
Voice Search Optimization
ตายละ
นะครับ
SEO ยังทำกันไม่เสร็จเลย
ซึ่งเขาบอกว่าจริงๆตอนนี้มีบริษัทแค่ 4%ทั่วโลก
ที่ทำ
เรื่องของ Voice Search Optimization
เพราะฉะนั้นมองดูอาจจะเหนื่อยแต่อีกมองนึงก็เป็นโอกาส
ฟิวเจอร์แน่ๆ
ใช่อันนี้มุมนี้ผมเห็นด้วยเหมือนกันเพราะผมคิดว่าโดยเฉพาะคนไทยนะคนไทยเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นสังคมที่ชอบอ่านชอบเขียนขนาดนั้นนี่พูดกันตรงๆเราเป็นสังคมมุกกปาฐะชอบเล่าเรื่องชอบฟัง
ครับ
บอกต่อๆกันมานั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ข่าวตอนเช้าแต่ก่อนเนี่ยครับเล่าข่าวให้ฟังเปิดคลอไปเพราะฉะนั้นถ้าไอตัว Voice Assistantที่ตอนนี้ที่ผมถ้าสมมุติผมนะตัวที่มันยังติดอยู่อ่ะก็คือภาษาอังกฤษเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนทำให้เป็นภาษาไทยซึ่งผมเชื่อว่ามีอยู่แล้วแหละทำกันอยู่แล้วทำกันอยู่แล้วแล้วสั่งภาษาไทยได้ฟังภาษาไทยออกเร็วขึ้นโอ้ไม่มีเหตุผลที่เราจะไม่นั่งพิมพ์อีกต่อไปเวลาเราขับรถเราก็พูดใส่ไปเลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นอนาคตที่ดูเหมือนจะไกลก็ไกลแต่จริงไม่ไกลเลย
ไม่ไกลต้องบอกว่าไม่ไกลเลยเพราะว่าจริงๆอย่างตัวเลขที่บอกว่า purchase journey ของคนสั้นลงอ
่
ะเห็นแล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแต่แค่ว่าปีหน้ามันจะยิ่งหดสั้นลงขึ้นเรื่อยๆมันจะเขาเรียก instant ขึ้นเรื่อย
ๆนั่นหมายความว่าอนาคตเราอาจจะไม่ต้องเสิร์ชอะไรเลย
ถูกต้อง
จู่ๆมีคนมาบอก
รู้เลย
ว่าเราต้องการอะไร
เพราะเก็บข้อมูลเราไปหมดแล้วอนาคตต้องบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของสินค้าหรือเจ้าของแพลตฟอร์มอ่ะเผลอๆจะรู้จักเราดีกว่าที่เรารู้จักตัวเองด้วยซ้ำอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่เขาพูดมาจริง
ๆอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นไปได้ครับเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้น zero latency effect
ถูกต้อง
ครับผมเทรนด์ที่4ครับ
เทรนด์ที่4ครับ CDP คำนี้อาจจะยังไม่คุ้นหูกันมากมันเป็นตัวย่อของคำว่า customer data platform
customer data platform
แต่ต้องบอกว่าคำนี้คือ next big thing จริงๆของ business enterprise
สำหรับพี่เอิร์ธคือ next big thing
อ
ัน
นี้เรียกว่า next big things ถ้าแปลเป็นไทยคือกองบัญชาการข้อมูล
กองบัญชาการข้อมูล
ศูนย์บัญชาการข้อมูลอ่ะศูนย์บัญชาการ
เป็นวอล
ลุ่ม
อันนี้เริ่มเห็นภาพเลย
คือต้องบอกก่อนว่าปัญหาของบ้านเราที่เราไม่สามารถทำให้ข้อมูลน่ะมันเอามาใช้ประโยชน์ได้เพราะมันเก็บคนละแพลตฟอร์มกันเก็บคนละรูปแบบเก็บคนละแพลตฟอร์ม
คนละเซอร์วิส
แล้วก็ไม่คุยกันเช่นข้อมูลการขายเก็บด้วยยี่ห้อหนึ่งข้อมูล CRM เก็บด้วยยี่ห้อหนึ่
ง
ข้อมูลที่เป็น customer profile ก็เก็บด้วยอีกยี่ห้อหนึ่
ง
แล้วก็ไม่คุยกันเลยแต่เขาบอกว่า CDP หรือ customer data platform เนี่ยมันจะเข้ามาเป็นตัวกลางที่คุยกับทุกคน
คือ data ทุกอย่างที่เราเก็บคนละแพลตฟอร์มคนละเซอร์วิสซึ่งมันมีบริษัทที่ทำพวกนี้เยอะเนี่ยมันจะมาอยู่ใน
ถูกต้องมันจะมาอยู่รวมกันอยู่ใน
สมมติผมมีร้านขายเครื่องสำอางสักร้านหนึ่งแล้วผมเก็บหน้าร้านด้วยแบบนี
้ครับ
membership ด้วยระบบนี
้
storage หลังบ้านพวก inventory แบบนึงไม่มีทางเลยที่เราจะทำธุรกิจหรือว่าคำนายอนาคตได้แม่นขึ
้
น
ถูกต้อง
สุดท้ายต้องเอาข้อมูลทุกอย่าง
ใช่รวมศูนย์เขาเรียกว่ารวมศูนย์
รวมศูนย
์ถูกต้องแต่รวมศูนย์ในที่เนี้ยมันไม่ใช่จะหน่วงขึ้นแต่มันจะเร็วขึ้นเพราะมันจะดึงข้อมูลจากทุกๆช่องทางมารวดเร็วด้วยที่เราคุยให้ฟังตั้งแต่แรกก็คือเรื่องพวก hyper personalization hyper automation ซึ่งตัวเนี้ยข้อมูลก็จะถูกเก็บรวบรวมเก็บมาและก็ฟีดส่งออกไปยังช่องทางอื่นๆที่ต้องใช้ข้อมูลนั้น
แลกเปลี่ยนกัน
ถูกต้องฉะนั้นแปลว่าข้อมูลมันจะทั้งดึงเข้าแล้วจำหน่ายออก
โอ้สมมุติว่าหน้าร้านตอนนี้มีคนมาจ่ายตังค
์
ตรงนี
้ครับ
ข้อมูลฟึบไหลเข้ามามันอาจจะไป
โซเชียลเลยทันทีสมมติยกตัวอย่างก็คือว่าพอจ่ายตังค์เสร็จปุ๊บคอนเนคไปที่LINE แอดแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการ
อันนี้คือ
เบเนฟิตของ
ศูนย์บัญชาการ
CDP ครับ
ศูนย์บัญชาการ
ศูนย์บัญชาการข้อมูลแต่ต้องบอกว่าคำนี้ตอนนี้เป็นเขาเรียก Now Investment นะที่ Gartner บอกสำหรับ Big Enterprise แต่ส่วนตัวผมมองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุก business ต้องใช้แต่แค่อยู่ที่เราว่าเราจะเลือกลงทุนกับ CDP แพลตฟอร์มใหญ่เล็กแค่ไหนแต่ทุกคนควรต้องมี
ครับแต่อย่างการ์ดเนอร์บอกเลยว่า ต้องเริ่มลงท
ุน now นี่คือ now investment
ทีนี้ถ้าแต่ละคนมันมีแพลตฟอร์มที่หลากหลายเราแสดงว่าเราต้องเอามากองรวมกันหรือเราต้องมีแพลตฟอร์มตรงกลางเหรอ
จริงๆต้องมีแพลตฟอร์มตรงกลางเพื่อให้คุยกันรู้เรื่อง
เข้าใจแล้วไม่ใช่ไม่ว่าไปเอาอันอื่นเปลี่ยนไม่ใช
่ต้องบอกว่าตอนนี้มันมีออปชันแบบนี้ก็คือว่าใครที่แพลตฟอร์มเดิมเก่ามาก
ๆ
เปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าฟูลสูต
ร
ก็ได้ฟูลสูตรก็จะมีตัวอย่างเช่น Adobe IBM Oracle หรือ Salesforce อันเนี้ยทำได้ทุกอย่างมี CDP อยู่ในตัวเองด้วยแต่ถ้าคุณมีอัปเดตอยู
่
แต่แค่มันไม่คุยกันคุณมาหาเวนเดอร์ที่เป็น CDP
แล้ว
เชื่อมข้อมูลทุกๆแพลตฟอร์มเข้าด้วยกัน
ก็ได้อย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะมี 2-3 แบบแบบที่คุณมีแบบของเดิมอยู่แล้วแต่มันเก่ามากค
ุ
ณอาจจะทำใหม่
เปลี่ยนใหม่หมดเลย
ซึ่งต้องใช้เวลาเน
า
ะ
ใช้เวลาและต้องใช้ความรู้นิดนึงก็คือว่าอัปเดตคนที่มีอยู่ด้วย
มันก็เลยต้องเอาสกิลข้อหนึ่งมาใช้
ถูกต้อง
แต่ถ้าเกิดว่าของคุณมันใหม่พอสมควรคุณเก็บดีมาอยู่แล้วเป็นสัดเป็นส่วน
แค่หาตัวกลางมา
ตัวกลางมา
เหมือนเป็นวุ้นแปลภาษาให้ทุกคนคุยกันรู้เรื่อง
ใช่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าใครเพิ่งเริ่มต้นตั้งบริษัทนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุด
ต้อง
ถูกไหมฮะ
ถูกต้อง
ที่จะเริ่มสร้างเรียกว่าฟาวเดชั่นหรือว่าอินฟราสตรักเจอร์พื้นฐาน
นี่คือสำคัญที่สุดถ้าถามผมนะในเทรนด์ที่พูดมา
ครับ
อันนี้คือเซ็นเตอร์ที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเอาจริงๆอย่างทุกวันนี้เราใช้ CDP โดยที่ไม่รู้ตัวเป็นตัวกลางในการเขาเรียกทำคอมมูนิเคชัน
ครับ
แต่แค่ว่าพื้นฐานของ CDP อันนี้ที่เราทำกันเองอ่ะมันยังไม่ได้เรียลไทม
์มันอาจจะ3เดือน
ถูกต้อง
6เดือน
ถูกต้อง
ซึ่งอย่างที่บอกครับคนสมัยนี
้ไ
ม่ได้แล้ว
มันไม่ได้แล้วคือด้วย product ชิ้นเดียวกันต่างเวลา
จริง
มันก็ขายไม่ได้แล้ว
จังหวะเวลาสำคัญมากเพราะฉะนั้น CDP ตัวอย่างบริษัทของพี่เอิร์ธเอง Adapter Digital ก็เริ่มทำ
ใช่ครับตอนนี้เริ่มลงทุนกับ CDP แล้วครับเพราะว่าจริงๆเรามีข้อมูลทั้งฝั่งลูกค้าแล้วก็ทั้งฝั่งเราเองรวมถึงฝั่ง Publisher ที่มันเห็นopportunity อะไรบางอย่างที่สามารถเอามาเขาเรียก interconnect กันได้
ครับ
ครับผม
แต่ปกติแล้วมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบ real time
ถูกต้อง
โอ้อันนี้น่าสนใจผมคิดว่าเชื่อว่า enterprise ใหญ่ๆผมว่าก็เริ่มมีใครหลายคนเริ่มทำนะ
ใช่
เท่าที่เราเห็นกัน
คือจริงๆอย่างยกตัวอย่าง Salesforce อะที่ได้ยินก็มีหลายบริษัทแล้วล
่
ะที่เริ่มลงทุนทีนี้อย่างที่บอกคือมันก็จะมีรูปแบบหลายรูปแบบฉะนั้นต้องลองศึกษากันว่าของเจ้าไหนเหมาะกับ business ของเราครับผม
นะแต่ว่าbottom line ก็คือว่าศูนย์บัญชาการข้อมูลนี้ต้องมีถ้าไม่มีก็เหมือนกับคุณไม่มีศูนย์บัญชาการนี
้
คุณจะมองไม่เห็นภาพอะไรเลย
มันจะไม่เห็นภาพใหญ
่
ครับ
โอเค now investment นะครับ
ถูกต้องครับย้ำอีกรอบ
ย้ำอีกรอบนะครับข้อ5ครับ
ซึ่งการมี CDP นั้นจะนำพาเรามาสู่ข้อที่5
ครับ
marketing become more intelligence เพราะเมื่อเรามี CDP อะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้เร็วขึ้นก็คือ real time marketing
ครับ
เพราะว่า 1. เรารู้ข้อมูลของคนเร็วขึ้นประมวลผลความต้องการของเขาเร็วขึ้นรู้ใจเขามากขึ้นฉะนั้นในการทำออฟเฟอร์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซอ
ร
์วิสเอา AI ไปคุยออฟเฟอร์คอนเทนต์หรือแม้กระทั่งออฟเฟอร์โปรดักต์มันก็จะตรงใจเขามากขึ้นซึ่งอันนี้แหละมันคือหัวใจของ Real Time Marketing
ซึ่งอย่างที่เราคุยกันนอกรอบว่าตอนนี้กลายเป็นว่าคนเนี่ยยังสเปนเงินนะ
ถูก
แต่ต้องสเปนเงินแล้วออกหมัดฮุกเลย
ถูกต้อง
คือต้องแม่นมากขึ้น
ใช
่ใช่ไหมฮะ
แล้วเรา
ออกสาย
ใช่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรถ้าเราไม่ได้มีข้อมูลเขาในทุกๆมิติ
ครับ
เพราะว่าจริงๆข้อมูลทุกมิติมีประโยชน์มาก
ๆ
ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเอาที่ขำๆก็คืออย่างเช่นพยากรณ์อากาศอากาศที่เปลี่ยนไปก็มีผลแล้ว
ต่อการซื้อของ
ถูกต้องกับการซื้อของของคนอย่างเงี้ย
จริงครับเพราะฉะนั้น marketing become more intelligence ต้องมีรายละเอียดอะไรบ้างครับ
ก็จะมีเรื่องของ real time marketing ที่บอกว่า1 marketing มันก็เลยจะ real time มากขึ้นเราสามารถนำเสนอค
อ
นเทนต์แคมเปญหรือโปรโมชั่นได้ real time จริงๆมากขึ้นนะครับ2 engagement ก็จะเกิดแบบ intelligent มากขึ้นเอาพวกรูปแบบ automation content เอาพวกแชทบอทหรือเอาพวก AI assistant มาช่วยสร้าง intelligent engagement
ครับ
ฉะนั้นพอคนเกิด engagement ได้รวดเร็วและที่สำคัญอย่างที่บอกเลยก็คือรู้ใจตรงใจถูกใจอ่ะคนก็จะ convert มาที่เราได้มากขึ้น consumer experience ก็จะดีขึ้น
มันลิงก์กันหมดเน
า
ะ
ถูกต้องอย่างที่บอกคือเทรนด์แรกกับตรงเนี้ยมันเป็นส่วนที
่
เชื่อมโยงกันทั้งหมด
ครับอย่างแชทบอทอย่างเช่นเดี๋ยวนี้เวลาเราจะซื้อสินค้าอะไรเนี่ยแล้วเราแชทไป ถ้าเขาไม่ตอบทันทีบางทีมี
เครื่อง
มีโอกาสมีเครื่อง
สวิตช์
ใช่มีโอกาสที่เราจะเปลี่ยนได
้
ถูกไหมฮะ
ถูกต้องเพราะว่าอย่างที่บอกมันก็มาจากมุมตั้งแต่แรกว่าไอตัว zero latency
ครับ
consumer
ถูกสปอย
อ่ะฉันอยากรู้อะไรฉันต้องรู้เลยข้อมูลราคาเท่าไหร่ product ชิ้นนี้เป็นยังไงเปรียบเทียบกับอีกชิ้นเป็นยังไงข้อมูลพวกนี้คือต้องได้ทันที
เพราะฉะนั้นการทำ marketing มันต้องฉลาดมากขึ้น real time marketing engagement intelligence
ถูกต้อง
ครับ
แล้วก็จะทำให้เกิดเขาเรียกว่า data driven full funnel marketing ปีที่แล้วเราได้
คือพี่เอิร์ธมีคำใหม่ๆขึ้นมาตลอดเลย คือผมเขาว่า data driven marketing เนี่ยผมว่าก็ใหม่แล้วนะ
ใช่นี่ไม่ใช่ละ
ไม่ใช่ละ
data driven full funnel marketing
แปลว่า
มันก็จะต้องเอาเรื่องของ data เนี่ยมาผูกแล้วก็ drive ในทุกๆ funnel มากขึ้นทั้ง funnel ที่เป็นต้นทาง
ครับ
ไม่ว่าจะเป็น communication awareness และ channel ปลายทางก็คือการขาย
ครับ
ฉะนั้น data ต้องทั้งดึงมาและใช้ไปตลอดทางของ marketing อันนี้คือ keyword อันหนึ่งที่จะต้องทำให้ได้เหตุผลเพราะอะไรก็คือว่า1คือ ad มันจะแพงขึ้นในอนาคตเพราะคนก็เริ่มสเปนกับพวกโซเชียลมีเดียคอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่เยอะขึ้น
แล้วบิดดิ้งกันแข่งกันสูงมาก
ทุกคนใช้ดิจิตอลฉะนั้นบิดดิ้งมันก็เลยจะยิ่งแพงขึ้นทุกปีอันนี้คือไม่แปลกแต่สิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือว่าเราต้องไดเวอร์ซิฟายให้ได
้
เอา Data มาวิเคราะห์ให้เป็นประโยชน์ว่าสุดท้ายคนที่เราดึงมามันไปตกหล่นอยู่ตรงไหนหรือหาความต้องการจริงๆของเขาให้เจอหรือสุดท้ายถ้าเขาออกไปแล้วดึงเขากลับมายังไงให้ได้อย่างเงี้ยพวกเนี้ย data จะมีประโยชน์ทั้งหมดเลยในการที่ตั้งแต่เราคุยกันก็คือจะอะไรนะ describe predict หรือว่า prescribe
ครับ
ประมาณนั้น
ทั้งหมดเลยพี่เอิร์ทช่วยยกตัวอย่างที่อาจจะพอเห็นภาพได้ไหมครับว่าตอนแรกสิ่งที่เราทำอยู่ที่เป็น data driven marketing และระดับหนึ่ง full funnel เนี่ยมันต่างกันยังไงขนาดนั้นฮะ
ก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยอย่างที่เคยยกตัวอย่างเรื่องนึงที่น่าสนใจคือว่าเมื่อก่อนข้อมูลที่เป็นค
อ
มมูนิเคชันกับข้อมูลขายอ่ะมันไม่ลิงก์กันซึ่งเหตุผลที่มันไม่ลิงก์กันเพราะว่าบางครั้งคอมมูนิเคชันสมมติเอายกตัวอย่างง่ายๆเกิดในออนไลน์
ครับ
ทั้งทุกอย่างเกิดในออนไลน์คนเข้ามาที่เว็บไซต
์
ดูสินค้าแต่ไม่ได้ซื้อสินค้าแต่เขาไปซื้อสินค้าที่หน้าร้าน
เดินไปซื้อเอง
แต่จบแล้วจบตรงที่ว่าcommunication lead มาที่เว็บ
ครับ
คนดูสินค้าแต่ไม่ซื้อของอันนั้นคือรีพอร์ตที่เกิดขึ้น
ก็อาจจะแบบเฟลไป
ซึ่งถือว่า communication นั้นเฟลแต่จริงมันไม่ได้เฟลนะครับเพราะคนสมมุติคนเดียวกันนั่นแหละได้ influence จาก communication
จริง
เข้ามาเลือกดูสินค้า
จริง
แต่สุดท้ายแค่ไปเกิดการซื้อจริงที่หน้าร้าน
ซึ่งเขาอาจจะเช็คราคาเฉยๆก็ได
้
หรือว่าอะไรสักอย่างก็ได้
ถูกต้องฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถทำให้ data มันอ่านข้อมูลตรงนี้ครบ loopคือไม่สามารถสร้าง full funnel อ่ะ1คือเรา analysis ผิด
จริง
2การที่เราไป optimize communication มันก็จะผิดตาม ฉะนั้นการที่เรารู้ครบรูปนี้มันก็จะทำให้เราแม่นขึ้น
ครับโอ้โหแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเป็นคนๆเดียวกัน
จริงๆมันมีตัวที่เมืองนอกมันชื่อว่า MTA Multi Attribution Software ซึ่งสามารถไป verify cross channel ต่างๆได
้
อันนี้ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะคร
ับ คือพูดง่ายๆเอาคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ก็คือว่าเราต้อง
รู้
ทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่
ต้นทางไปสู่ปลายทาง
ครับ
ครับ
โอ้โหฟูลฟันแนลซึ่งจะเกิดขึ้นได้ฟาวเดชั่นเมื่อกี้ที่พูดมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว CDP Customer Data Platform Zero Latency Effect
Hyper Personalization
มันเกี่ยวกันหมดจริงนะ
ถูกต้องมันเกี่ยวกันหมดอย่างที่บอก
คือที่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่คำศัพท์เท่ๆบัสเวิร์ดที่พูดเอาเท่เอามันนะครับเนี่ยมันเกี่ยวกันหมดเลยแล้วมันใกล้ตัวเราจริงๆ
ครับ
ครับผม
แล้วก็อีกอันนึงที่มันจะทำให้ data driven full funnel marketing เห็นผลมากขึ้นก็คือการสร้าง multi channel marketing hubหรือ dashboard ที่เป็น marketing หรือ data
ครับ
ที่เราจะต้องทำเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น
ครับ
ครับผม
อันนี้อย่างเช่นยังไงบ้างนะ
เช่นยกตัวอย่างก็คือว่าเมื่อก่อนเราเคยทำสมมติเอายกตัวอย่างโปรโมชั่นแคมเปญละกันง่ายมากโปรโมชั่นแคมเปญเวลาเราทำเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราลงทุนไปเท่าไหร่ลงสื่อที่ channel อะไรบ้างใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายเราก็จะมาวัดผลเลยว่ายอดขายเราเพิ่มขึ้นไหมจากโปรโมชั่นนี
้
แต่เราไม่ได้รู้หรอกว่าระหว่างทางมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะเราวัดผลแค่ต้นทางแล้วก็ไปดู end result แต่จริงๆระหว่างทางมันมีคอนเทกต์เกิดขึ้นเยอะมากเช่นมันมี KOL บางคน ทำอะไรบางอย่างแล้วเกิดทำให้โปรโมชั่นระหว่างทางนั้นน่ะมันขึ้นสูงขึ้นการที่เรารู้เลยนะตอนนั้นแปลว่าเราสามารถเพิ่ม KOL แบบเนี้ยไปช่วยส่งผลให้ยอดขายอ่ะมันพีคได้ในแทนที่การรันสื่อแบบธรรมดา อันนี้ยกตัวอย่างคือการทำให้ data ที่มัน identify ในทุกๆ channel
มีหลาย channel
ถูกต้องมันเห็นผลมากขึ้นอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างเสี้ยวหนึ่ง แต่จริงๆมันยังมีอีกหลากหลายมิติมากๆ ในการที่พยายามหา multi channel ให้ได
้
ครับผม
สมมติอนาคตไม่ใช่ควรจะใช้แค่ channel ใด channel เดียวต่อไป
อนาคตมันคือเขาเรียก diversify เลยฉะนั้นเราจะ diversify ยังไงให้มัน work แต่ที่สำคัญคือหาสิ่งที่ effectiveness ที่สุดก
ับ
end result เราให้ได้
ครับซึ่งก่อนจะเจอจริงๆมันต้องใช้ multi channel หลายครั้งเหมือนกันก่อนที่จะรู้ว่าอันไหนคือประสิทธิภาพที่สุด
ใช่แต่ barrier อย่างนึงของการทำสิ่งนี
้
คือการไม่อะไรกันระหว่าง marketing กับ sales team เพราะสิ่งที่จะทำให้ multi channel marketing หาบหรือ data driven full funnel marketing เกิดผลที่สุดคือการอะไรกันระหว่าง marketing กับ sales
คนพูดออกไปอ่ะคนสื่อสารออกไปกับคนที่เก็บตังค์อยู่อ่ะคนขายอ่ะ
ถูกต้อง
มันต้องสื่อสารกัน
ข้อมูลสื่อสารกันข้อมูลคุยกัน
แล้วมันจะได้รู้ว่าไอ้คนสื่อสารไปมันขายได้จริงไหม
ถูกต้องแล้วจริงๆอย่างบริษัทผมที่ทำตอนนี้คือรวมศูนย์ข้อมูลเอาสองฝั่งนี้มาร
วม
ศูนย์กันครับ
โอ้ฟังแล้วต้องมีการบ้านหลายอย่างที่ทางผมก็ต้องทำเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่ามัลติชานแนลนี่น่าสนใจแล้วผมคิดว่าไอ้คำว่ามัลติชานแนลนี่ก็เรียลไทม์เหมือนกันด้วย
ถูกต้อง
ไม่ใช่ว่าเวลานั้นแล้วยังไง
ใช่ไ
หมฮะ
ที่พูดทั้งหมดก็คืออะไรที่เกิดขึ้นได้เรียลไทม์มีประโยชน์ที่สุดคือจริงๆศาสตร์เนี้ยมันพูดง่ายๆคือว่าผมเคยมีประสบการณ์เรื่องนึงที่น่าสนใจคือว่าคอนเทนต์ที่เราทำอะคราฟให้แบบหูเพอร์เฟคมากๆแต่ออกช้าได้ผลน้อยกว่าคอนเทนต์ที่ 70% แต่ออกเลย
จริง
อ
ันนี้เรื่องจริง
ฉะนั้นทำไมเวลาถึงมีผลมากๆก็เพราะเรื่อง
อันนี้เรื่องจริงครับอันนี้ผมแชร์ประสบการณ์ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับข่าวเป๊ะเลยครับคอนเทนต์ breaking news คืออันดับที่หนึ่งของในแง่ของคนที่จะเสพคอนเทนต์เราแล้วทำให้ภาพเราให้แบรนด์เราหรือว่าโปรดักต์เรามันไปได้ไกลมากที่สุดแล้วบางทีโปรดักต์มันอาจจะไม่สมบูรณ์ 100% อย่างที่พี่เอิร์ทมันไม่ได้ลึกสุดหรอกไม่ได้ต่างสุดหรอกไม่ได้ภาพสวยมากไม่ได้คราฟแต่คอนเทนต์มันโอเคถูกต้องมันได้ประโยชน์เร็วสุดมีประโยชน์สุดผมก็ไม่คิดนะวันนึงมันจะมีแบบนี้เกิดขึ้นกับมาร์เก็ตติ้งเหมือนกัน
ใช
่เป็น breaking news ของมาร์เก็ตติ้งเนาะ
ถูกต้องใช่ครับ
อ่ะดีครับ น่าสนใจฮะ
เทรนด์ที่6
ครับผม
มีเดียนะครับ
อันนี้เกี่ยวกับผมโดยตรงเลย
ต้องเขาบอกว่ามีเดียมันก็จะอินเตอร์คอนเนคเต็ด
ครับ
แอสซิสทีฟแล้วก็คอมเมอร์สมากขึ้น
อินเตอร์คอนเนคเต็ด
ใช่
ครับผม
คุยกับทุกๆอย่างทุกๆแพลตฟอร์
ม
สองแอสซิสทีฟก็คือช่วยโน้มน้าวช่วยเหลือ
ครับ
สุดท้ายคอมเมอร์สก็คือขายได้เลยทันที
โอ้โห
ไม่ต้องก้าวข้ามไปที่แพลตฟอร์มอื่นๆก็ซื้ออีกแล้ว
ครับโอ้โหเชื่อมต่อช่วยเหลือขายได้เลย
ถูกต้อง
มีรายละเอียดยังไงบ้างครับอัน
นี้จะเป็นคีย์เวิร์ดเลย
ครับ
ซึ่งจริงๆเขาเรียกว่าตัวที่เป็นซับเทรนด์ของมันทั้งหมดนะครับก็จะมี1มันมีคำหนึ่งชื่อว่า ephemeral content
ครับ
ซึ่งก็คือคอนเทนต์ที่มาแล้วไปอ่ะไม่ได้อยู่ถาวรซึ่งจริงๆตัวคอนเทนต์รูปแบบนี้ที่ success ที่สุดที่เรารู้กันก็ค
ือ IG
story ใช่ซึ่งของเมืองนอกอ่ะตัวที่มาแรกๆคือ Snapchat
อ่าใช่
ทีนี้
ดาราเล่นเยอะมาก
ต้องบอกว่ารูปแบบนี้มันเป็นรูปแบบที่ตอนนี้มันกำลังจะ mass มากในเมื่อก่อนมัน niche มากแต่ตอนนี้มันกำลังจะกลายเป็น mass มาก1คือคนที่เป็น user ใช้เยอะขึ้น
ใช่
number user ใช้เยอะขึ้น2 KOL เอง
ก็ใช้เยอะ
ก็โพสเยอะขึ้นและได้ engagement จากคอนเทนต์รูปแบบนี้มากขึ้นฉะนั้นเขาเลยบอกว่า ephemeral content น่ะมันกำลังจะ go mass ฉะนั้น
ใช้คำว่า go mass เลยนะ
ใช่ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สิ่งนึงที่เราจะต้องดูก็คือว่าเฮ้ยอะไรที่มันเป็นเขาเรียก hidden success ของรูปแบบคอนเทนต์ประเภทนี
้
หนึ่งก็คือว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ดีไซน์สำหรับโมบายโดยเฉพาะ
ใช่ใช่มันเป็นแนว vertical แนวตั้ง
ส่วนอันสองที่น่าสนใจมากๆก็คือว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นคอนเทนต์ที่ perfect เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยก็คือว่าจริงๆ hidden อันนึงของคนใช้ Instagram ก็คือว่าถ้ารูปที่โพสต์บนฟีดปกติจะต้อง perfect
ใช่ใช่ใช่
แต
่
ถ้าร
ู
ปที่อยู่ในซอรี่คือตัวตนจริงๆของฉันนี่แหละซึ่งไปทำรีเสิร์ชเซกเมนต์ไหนมาก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้น
จริงๆสมมติเอาผมเปรียบเทียบสำหรับคุณผู้ฟังที่บางคนอาจจะไม่ได้เล่น IG นะคือถ้าไปดูสมมติคนไปกินข้าวมื้อนึงเนี่ยเขาอาจจะลงรูปอาหาร รูปอาหารนั้นต้องเป็นอาหารที่สวยที่สุดแสงดีที่สุดสวยที่สุดต่อพอเข้าไปดูใน IG Story ซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่มา24ชั่วโมงแล้วไปเนี่ยบางทีลงประมาณ 5-6 คลิปแล้วก็ย้ายซ้ายย้ายขวากินนู่นกินนี่บ้าบอมากจะตลกตลกมากนี่คือความต่าง
ถูกต้องแล้วจะบอกว่าคอนเทนต์เหล่านั้นแหละที่มันได้ attention กับ engagement ที่สูงเพราะมันคือตัวตนจริง
ๆ
แล้วมัน encourage ที่ทำให้เราอยากมีปฏิสัมพันธ์ด้วยฉะนั้นนี่คือ hidden success ว่าทำไม infimural content มันถึงจะ go mass
ซึ่งไอ้คอนเทนต์แบบนี้บางครั้ง effective มากกว่าคอนเทนต์ปกติด้วย
ถูกต้องใช่ครับทีนี้หลายต้องบอกว่าหลายแบรนด
์
ก็รู้แหละว่าเฮ้ยรูปแบบที่เป็นอย่าง IG Story อย่างเงี้ยมาช่วงหลังช่วงปีนี้ลองสังเกตเราถึงเริ่มเห็นแอดบน IG Story เยอะขึ้น
ใช่ใช
่หรือหลายแบรนด์ก็ต้องเริ่มแพลนทำคอนเทนต์ทั้งบนฟีดและบน Story
ใช่
ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกันหรือไม่เชื่อมต่อกันก็แล้วแต่นะฮะ
ใช่
ทีนี้จะบอกว่าจริงๆบน Story เองอ่ะสมมุติเราโฟกัส IG Story มันมีฟีเจอร์หลากหลายมากเลย
สติ๊กเกอร์
ที่เอามาเล่นได้อ่ะสติ๊กเกอร์โหวตโพลหรือแม้กระทั่งอันที่เป็นสวายป์แล้วสั่งซื้อได้ทันท
ีใช
่ฉะนั้นลองศึกษาดู
ครับ
เพราะอันเนี้ยยังไงอนาคตมาแน่ๆ
ใช่ใช่น่าสนใจแล้วก็ผมคิดว่าใช้คำว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่คนอาจจะยังไม่กระโดดมาเล่นมากนักและที่สำคัญคนที่เล่นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ผมใช้คำว่ามี purchasing power ค่อนข้างเยอะกลุ่มคนรุ่นใหม
่
กลุ่มคนที่ค่อนข้างที่จะadopt กับเทคโนโลยีได้เร็ว
พูดง่ายๆ KOL ทุกคนตอนนี้ใช้ Story
ดาราทุกคนต้องมีคร
ับ ใช่อย่างเงี้ย
จริงครับโอเค
ครับ sub trend อันที่2ของมีเดียก็คือ niche social platform will perform well niche social platform จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นมากขึ้นนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือว่า Facebook Group ที่เราคุ้นเคยกัน
Facebook Group ถือเป็น niche
ถือเป็น niche platform แล้วเชื่อไหมว่าจริงๆ Facebook Group เนี่ยแหละเป็น big engagement เลย
จริงครับ
เพราะจริงๆผมมีทำตลาด high involvement คือมือถืออยู่นะฮะคนคุยเรื่องมือถือในกรุ๊ปเยอะกว่าคุยในเพจ
จริงจริง
อย่างเงี้ยแต่ว่าเราไปไล่ดูอ่ะเป็นทุกแบรนด์
ใช่
ฉะนั้นมันคือ insight ของคนจริงๆฉะนั้นนี่คือเขาเรียก big opportunity เลยที่จะสร้าง engagement อะไรบางอย่างกับ consumer ได้
เพราะบางทีคนในเพจเราจะเห็นคนคอมเมนต์ลักษณะ complain มากกว่าพอในกรุ๊ปจริงจังกว่า
ในกรุ๊ปไปคุยกันเรื่องฟีเจอร์แลกเปลี่ยนรูปภาพแลกเปลี่ยนประสบการณ
์
อะไรอะไรอย่างงี้
มีอะไรบ้างครับที่เป็น niche อีกที่น่าสนใจ
จริงๆมีอีกครับ TikTok
TikTok
ฉะนั้น
TikTok น่าสนใจมาก
ก็ตอนนี้เขาบอกว่า TikTok ปีหน้าน่าจะมี spending ไปที่ TikTok สูงขึ้นแน่ๆ
ใช่สำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้จัก TikTok เป็นเหมือนโซเชียลแพลตฟอร์มแต่เป็นคลิปสั้นๆ
วิ
ดีโออย่างเดียวเลยครับสั้นๆจริงๆทางทีมงาน TikTok ประเทศไทยก็เคยเข้ามาคุยสแตนดาร์ดเหมือนกันแล้วก็แอบเกริ่นนิดนึงว่าเราก็มองน่าจะมีคอนเทนต์ไปอยู่ใน TikTok ซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้คนไทยเล่นเยอะมากเหมือนกัน
ใช่ครับ
ในเมืองจีนเขาจะมีอีกชื่อนึงนะครับซึ่งก็คนเล่นเยอะมากในต่างประเทศก็คนเล่นเยอะมากแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่กำลังใหม
่เติบโตสูง
เติบโตสูงมากส่วนใหญ่เป็นเด็กๆคนรุ่นใหม่นะครับน่าสนใจมาก TikTok
ครับแล้วก็ niche platform อีกอันนึงที่เราคุยกันไปแล้วคือเรื่อง Instagram Story
ยังถือว่าเป็น niche อยู่นะยังมีโอกาสอยู่นะ
ใช่ครับแล้วก็ TwitterTwitter ที่น่าสนใจเนี่ยเขาบอกว่าอนาคต Twitter จะเป็นทูที่สามารถ reach คนได้เยอะขึ้นในการใช้คอสที่ถูกกว่าอันนี้ก็เป็นอันนึงที่คิดว่าควรจะเกาะเทรนด์ไว้
เพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มใหญ่ๆที่เราใช้อยู่แล้ว Facebook YouTube และ Google 3 อย่างนี
้
ก็ใช้ต่อไปหรือ Instagram เองก็ตามใช้ต่อไปได้แต่อย่าลืมที่จะมองแพลตฟอร์มใหม
่ๆถูกต้อง
ซึ่งต้องบอกว่าต้นทุนต่ำกว่า
ถูกต้อง
แล้วก็คนที่เข้ามาเล่นเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็ว
ใช่เลย
ที่สำคัญที่สุด engagement มันยังไม่แย่งกัน
ใช่ engagement ยังถือว่าเป็นบ่อเกิดของ engagement ที่สูงมาก
จริงครับ
ครับ
น่าสนใจครับ
แล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือว่า audio จะเริ่มมามีผลก
็
คือ podcast นี่แหละ
อ๋อแน่นอนฮะเรากำลังคุยกันอยู่เลย
แบรนด์เนี่ยจะเริ่มมีแพลนที่ไม่ว่าจะเป็น utilize หรือ launch
ครับ
own podcast
โอ้อันนี้ผมเห็นด้วย 100%
ครับ
นะครับเพราะว่าต้องบอกว่า standard ก็เป็นสื่อนึงที่เรียกว่าเราเริ่มก่อนละกันเราทำตัวพอดแคสต์ตอนนี้ผมเห็นทุกสื่อใช้กันหมดแล้วสำคัญที่สุดก็คือตัวแบรนด์แล้วก็เอเจนซี่เนี่ยใช้คำว่าเข้าใจเข้าใจหรือว่าพ
อ
ดแคสต์คืออีกสื่อนึงที่เขาสามารถเล่นอะไรได้แล้วก็ทาร์เก็ตมันชัดแล้วก็มันมีคุณค่ามากอย่างเซนดาร์ดเองต้องบอกว่าเติบโตหลายเท่านะผมใช้คำนี้เลยเติบโตหลายเท่ามากจากปีก่อนหน้านั้นหรือว่าก่อนหน้านั้นที่ผมเคยคุยกับพี่เอิร์ธเมื่อเทปน่าจะชื่อ Digital Ecosystem ตอนนั้นคุยพี่เอิร์ธครั้งแรกผ่านไปปีถึง2ปีเนี่ยพอดแคสต์เติบโตเร็วมากเพราะนั้นอันนี้ผมเห็นด้วยกับเทรนด์นี้เต็มๆ
ครับผม
ครับ
แล้วก็ ซับเทรนด์ต่อมาของมีเดียโซเชียลคอมเมอร์ซ will expand
ครับ
นะฮะก็คือว่าโซเชียลตอนนี้เวลาทำคอนเทนต์หรือค
อม
มูนิตี้อ่ะมันไม่พอแล้วล่ะมันต้องขายของให้ได้แต่มันก็มีฟีเจอร์ที่มันมาช่วยซัพพอร์ตนะก
็
คือเช่นปีหน้า Instagram จะ launch ตัว Shoppable Post ก็คือโพสต์ที่สามารถคลิกสั่งซื้อสินค้าได้ทันทีจริงๆเขามีฟีเจอร์นี้แล้วแต่แค่เขายังไม่ได้ให้ใช้กับทุกคนเขามี launch ให้ใช้กับบางแบรนด
์
ปีหน้าทุกคนจะสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได
้
ฉะนั้นอันเนี้ยจะเป็นอีกสิ่งนึงที่เห็นสิ่งที่ชื่อว่าโซเชียล
ค
อมเมอร์สอ่ะมันจะขยายตัวมากขึ้นแต่ที่สำคัญของการทำโซเชียลคอมเมอร์สอ่ะมันไม่ใช่แค่ไปทำคอลเลกต์สโตร์ฟรอนต
์
บนโซเชียลมีเดียเช่น Instagram โซฟอนต์ Facebook โซฟอนต์ไม่ใช่แค่นั้นสิ่งที่สำคัญอันนึงที่พูดคำว่าโซเชียลคอมเมอร์สก็คือว่าการทำคอนเทนต์บนโซเชียลเองเราต้องไม่ได้โฟกัสกันที่ total like engagementหรือ
ค
อมเมนต์หรือแชร์แล้วเราต้องพยายามหาสิกเนลบางอย่างของคนที่เราเรียกว่าเพอร์เชสสิกเนลเนี่ยวิ่งกลับไปที่สินค้าหรือวิ่งกลับไปที่การขายหรือ
ค
อมเมอร์สของเราให้ได
้
ครับ
หรือถ้าเกิดว่าไม่ใช่เรื่องการขายแต่อยากให้คนไปรีคูทคนสมัครสับสคริปต์อ
ยู่ที่โจทย
์อยู่ที่โจทย์ว่าคืออะไรแต่สำคัญที่สุดเกิดอิมแพค
ถูกต้อง
เกิดสิกเนลบางอย่างแบบนี้นั่นเป็นเหตุผลที่เริ่มมีการทดลองให้ซ่อนไลค์ของ Instagram Facebook
นี่คือเหตุผลเลยถูกต้อง
เพราะเขารู้สึกไม่มีความหมาย
ไม่มีความหมายและจริงๆเมทริกอื่นมันมีผลมากกว่าเช่นยกตัวอย่างจริงๆ
ค
อมเมนต์ของคนน
ะ
มันสามารถวิเคราะห์ในเชิงเขาเรียก purchase intent ได
้อาจจะซื้อ
ใช่
เ
ช่นอย่างที่ Facebook เขาเคยยกตัวอย่างมาว่าส่วนใหญ่ถ้ามีโพสต์เกี่ยวกับ product อันไหนที่มีคนแท็กเพื่อนมาเยอะๆแสดงว่าโพสต์นั้นมีอิทธิพลกับ purchase intent
เพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้เกี่ยวกับ content creator ทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเพจแบบไหนจะเป็น Instagram account แบบไหนเกี่ยวหมดตอนนี้ไอ้สิ่งที่เราพูดกันว่า engagement มันอาจจะไม่ได้เป็นเรียกได้ว่าที่สุดแล้ว
ต้องบอกว่ามันคือกับดักมากกว่าก
ับดักเลยใช้คำนี้นะครับเพราะฉะนั้นใช้คำว่า purchase signal
ถูกต้อง
ฉะนั้นต้องเริ่มพัฒนาไอ้ตัวมีเดียของตัวเองคอนเทนต์ของตัวเองให้มันมีโอกาสใช้คำว่า likelihood หรือความเป็นไปได
้
ที่นำไปสู่
ถูกต้อง
impact บางอย่างถ้าคุณเป็นมีเดียก็เกิด impact อะไรบางอย่างถ้าเกิดคุณเป็นe-commerce เองที่ทำในนั้นก็น่าจะนำสู่
กดซื้อได้เลย
ซื้อได้เลย
กดซื้อได้เลยอันนี้สำคัญมาก shoppable post จะ impact มากๆกับเขาเรียกสินค้าหรือบริการที่สามารถซื้อขายในออนไลน์ได้
จริงครับยิ่งซื้อง่ายขายของยิ่งง่าย
ยิ่งง่ายแต่ถ้าใครไม่มีก็ต้องหาสิกเนลแบบที่เมื่อกี้คุยให้ฟัง
ครับผมว่านี่มันถ้าเป็นของคนไทยแบบไทยๆเนี่ยมันคือพวกอาบังฮาซันป่ะ
ใช่
ที่ทำหรือว่า Facebook ขายครีม
ใช่
ขายเครื่องสำอาง
อย่างนั้นได้
ใช่ไหมฮะ
ใช่กดซื้อเลยตอนนี้เลขบัญชีนี้โอนมาเลย
แม่ฉันต้องได้กินกุ้งอะไรอย่าง
น
ี้โอเคฮะเห็นภาพครับ
ครับซับเทรนด์อีกอันนึงของมีเดียที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือวิดีโอนะครับเขาบอกวิดีโอ is going bigger cheaper interactive แล้วก็ shoppable เหมือนกัน
shoppable ด้วย
ใช่ฉะนั้นวิดีโอก็ยังเติบโตอยู่อย่างที่เรารู้นั่นแหละเมื่อกี้เราสรุปปีนี้ที่ผ่านมาให้ฟังแต่ที่สำคัญมันจะถูกลงถูกลงเพราะอะไรมือถือเดี๋ยวนี้สามารถทำทุกอย่างได
้
เหมือนที่กล้องใหญ่ทำตัดต่อได้ด้วยใส่ซูเปอร์ได้ด้วยมันถึงถูกลงนะครับและมันสามารถใส่ interactive feature หลายๆอย่างลงไปได้เช่นจะให้คนมาทดลองเล่นเกมหรือจะให้คนตอบคำถามเนี่ยและสุดท้ายกดสั่งซื้อสินค้าได้ทันที
โอ้โหวิดีโอก็สั่งซื้อได้เลย
ถูกต้อง
ครับ
ทีนี้ต้องบอกว่าแล้ววิดีโอเนี่ยมันเป็นปัญหายังไงที่ผ่านมาคือว่าจริงๆหลายคนยังทำวิดีโอเป็น traditional อยู
่ครับ
treat วิดีโอออนไลน์เหมือน TVC ครับก็คือว่าทำวิดีโอ1ชิ้นแล้วก็มี commercial messageแล้วก็
จบเลย
จบเลยแต่จริงๆต้องบอกว่าไลฟ์สเตจของคนเวลาซื้อสินค้าต้องการเสพค
อ
นเทนต์ที่เป็นวิดีโอไม่เหมือนกันฉะนั้นคนที่ไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับสินค้านี้เลยเรียกว่า level awareness นะครับเราก็ต้องการดูวิดีโอแบบนึง
ใช่
แต่ถ้าเรารู้จักแล้วอาจจะอยากได้สินค้านี้แต่ก็อาจจะมีสินค้าอีกอันนึงในใจด้วย compare
กับ
จะมีผลกว่าถูกไหมแต่เสร็จหรือซื้อสินค้าไปแล้วสิ่งที่อยากได้คือใช้ยังไงจะเปล
ี่
ยนจากเครื่องนี้ไปเครื่องนี้ยังไงทีโทเรียลสำคัญกว่าเห็นไหมวิดีโอมันคือ
ค
แต่ละเจอร์นี
่
ก็มี impact ไม่เหมือนกัน
วิดีโอก็ต้องเทเลอร์เมด
ถูกต้องนักการตลาดก็ต้องเข้าใจหรือคนทำเข้าใจเองก็ต้องเข้าใจว่าวิดีโออ่ะมันซัพพอร์ต journey นะม
ัน
ไม่ใช่เป็นสูตรสำเร็จเหมือน TVC
โอ้เข้าใจแล้ว
ครับ
แล้วแต่เป้าหมาย
ถูกต้อง
งั้นวิดีโอก็ต้องทำให้ละเอียดขึ้น
ถูกต้อง
personalize มากขึ้น
ถูกต้อง
โอ้มีแต่เรื่องที่ต้องทำเยอะขึ้นนะฮะ
ครับแล้วก็มาเรื่องเกี่ยวเนื่องเหมือนก
ัน
อีก sub trend นึงก็คือ dedicated content for mobile
ใช้คำว่า dedicated
ถูกต้องก็คือแต่ก่อนเราจะได้ยินคำว่า mobile first ใช่ไหม
ใช
่ก็คือให้ความสำคัญกับมือถือก่อนแต่ตอนนี้ 95% ของคนใช้มือถือในการทำทุกอย่าง
จริงครับ
เข้าเว็บไซต์ทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นคอนเทนต์มันก็ต้อง
dedicate
มาสำหรับมือถือนะฮะ
อุทิศทุกอย่างมาให้มือถือ
ถูกต้องแล้วจริงๆถ้าด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาในช่วงปีนี้เราค่อนข้างให้ความสำคัญกับเขาเรียกคำว่า mobile framework ก็คือว่าการตั้งโมบายเป็นคีย์หลักของการทำคอมมูนิเคชัน
ใช่ครับ
ฟีดแบ็กมันดีกว่า
ดีกว่าจริง
ดีกว่าจริงก็คือว่าเรามีเคยมีทดลองนะคร
ับ
เอาคอนเทนต์รูปแบบ TVC ปกติซึ่ง TVC มันจะเป็นเขาเรียก1ต่อ1
ใช่
มั้ยโพสต์ลงไปและเทียบกับคอนเทนต์ที่เราสร้างเพื่อมือถือโดยเฉพาะก็คือเป็นไซส์เขาเรียกไซส์ยาว
vertical
ลงมาใช่แนวตั้งคอนเทนต์ vertical ได้ผลดีกว่า2เท่า
โอ้
อันนี้คือตัวอย่างง่าย
ๆแต่ลองมาแล้ว
ถ้าคอนเทนต์ vertical นั้นน่ะมันยิ่งคุยกับคนมากข
ึ้
น
คุณภาพดี
ใช่ engage กับคนมากขึ้นก็ยิ่งผลลัพธ์มันก็ยิ่งดีขึ้นกว่านี้ไป
แต่นั่นหมายความว่าเราต้องเลิกทำวิดีโอแบบเดิมไปเลยป่ะฮะ
จริงๆต้องบอกว่าถ้าณตอนนี้ด้วยคอนซัมชันมันกลายเป็นโมบายเบสถ้าถามผมใช
่นี่แซนดาต้องทำวิดีโอแนวตั้งมากขึ้นนะฮะ
มากขึ้นต้องถามว่าก็คิดดูว่าขนาด YouTube ยังเริ่มทำวิดีโอแนวตั้งแล้ว YouTube ที่เคยเป็นไซซิ่ง
แบบหนังเลย
แบบหนัง
มันทีวีเลย
ก็ยังต้องทางแนวตั้งแล้ว
ครับ
นะครับ
น่าสนใจครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้มีอีกไหมครับซับเทรนด
์มีครับซับเทรนด์สุดท้ายก็คือ audio will make it place into social media
ครับ
ก็คือคอนเทนต์รูปแบบ audio อ่ะสุดท้ายมันก็จะไปแทรกซึมอยู่ในช่องทางของโซเชียลมีเดียเนี่ยแหละซึ่งไอ้คำว่าคอนเทนต์ audio อ่ะที่เราคุ้นชินกันก็คือ podcast
ใช่ครับ
ซึ่งจริงๆ podcast ปัญหาหลักๆมันคือคนน่ะหาไม่เจออ
่าใช
่หา podcast ฉันจะฟัง podcast จากไหน
ครับ
จะเสิร์ช YouTube หรือจะเข้าไปดูในแอปของพอดแ
ค
สต์หรือจะเข้าไปฟังใน Spotify
ใช่
ถูกไหมฉะนั้นโซเชียลมีเดียจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหา
เป็นตัว drive
ถูกต้องฉะนั้นออดิโอมันจะเข้ามาแทรกซึมอยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียฉะนั้นโลกของโซเชียลมีเดียนอกเหนือจากภาพวิดีโอเทคมันจะเอาออดิโอมาเป็นอีกส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มอ
าจจะมีทีเซอร
์ถูกต้อง
มีอะไรคอนเทนต์ที่มันเอามาจากออดิโอนั้น
ใช่ถูกต้องแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่เราเขาเรียกว่า diversify asset ละว่า asset ที่เป็นออดิโอหรือ asset ที่เป็นวิดีโอเราจะเอาไปกระจายอยู่บน channel ไหนและรวมถึงเราจะไปรวมอยู่ในบล็อกโพสต์หรือเว็บโพสต์อันไหนเพื่อทำให้เสิร์ชอะมันหาเจอได้ง่ายขึ้น
โอ้โหคือสมมุติว่าเราเสิร์ชกันเรื่องดิจิทัลเทรนด์2020
ถูกต้อง
แล้วเราเจอคอนเทนต์นี้ที่คุณฟังกำลังฟังอยู่ใครที่มาจาก Google ฝากบอกด้วยนะครับ ใครเข้ามาจาก YouTube แล้วโพสต์เสิร์ชจาก Google มานั่นก็คือวิธีการแบบนี้
ถูกต้อง
ถูกใช่ไหมฮะคือเสิร์ชเพื่อเข้ามาสู่ลีดสู่คอนเทนต
์ถูกต้อง
โอ้เพราะฉะนั้นตอนนี้ในโลกของการเสิร์ชในโลกของโซเชียลมีเดียมันจะไม่ใช่แค่เท็กซ์เบส
ใช่
หรือวิดีโอ
หรือ
ภาพ
ภาพแล้วใช
่ออดิโอ
เป็นออดิโอ
โอ้โหมันเชื่อมกันหมดจริงๆครับ
เป็นอ
ี
กมิติหนึ่งเหลืออินฟลูเอนเซอร
์อินฟลูเอนเซอร์อ่ะมาครับ
เลยอีก2เรื่องก็คือว่าจริงๆอินฟลูเอนเซอร์ที่เราคุ้นเคยแล้วที่บอกว่าจริงๆปีนี้ก็ครึ่งหนึ่งของบัดเจ็ตแล้วนะมันก็จะยังคอนติเนียบิ๊กเกอร์โบเดอร์เนี่ยแหละ
ยังได้เพียงไปต่อได
้ใช่ยังไปต่อได้แต่ barrier คืออะไรก็คือว่าเราจะเริ่มทำงานหนักขึ้นกับการใช้อินฟลูเอนเซอร
์ครับ
เพราะการวัดผลอินเวนเซอร์สำคัญมากที่ณตอนนี้หลายๆแบรนด์ยังไม่สามารถวัดผลการใช้อินเวนเซอร์ที่ไปแมปกับปลายทางได
้
เหมือนที่เรายกตัวอย่างกันว่าเราจะหาเมทริกยังไงที่จะบอกว่าเราใช้
อ
ินเวนเซอร์แล้ว
ม
ันไปส่งผลกระทบกับยอดขายหรือทำให้แบรนด์มันดีขึ้นยังไงฉะนั้นตอนนี้อยู่ที่1คือการวัดผลที่แม่นยำขึ้น 2. เราจะหาอินฟลูเอนเซอร์ยังไงที่ได้ higher engagement แต่ได้คอสที่ถูกลงเพราะจริงๆพอ spending มันไปอยู่ที่อินฟลูเอนเซอร์เยอะมันก็จะเข้าไปสู่ลูปของโฆษณาครับก
็
ค
ือ
ว
่
า at low cost แต่ได้ higher feedback ฉะนั้นโลกของ KOL มันก็จะเป็นโลกเดียวกันมันก็จะไปสู่โลกวัฏจักรตรงนั้นฉะนั้นอันนี้คือ barrier อย่างหนึ่งที่ปีหน้าจะกลายเป็น challenge
เพราะฉะนั้นต้องแม่นมากขึ้น
ถูกต้อง
ในการเลือก KOL
ถูกต้อง
แต่มันยังไปได้อยู
่ถูกต้อง
แต่มันไม่ใช่กวาดแล้ว
ไม่ใช่กวาดเหมือนเดิ
ม
หรือวัดผลไม่ได้คือไปเป็นไฮบริดใช้ทั้งหมด
แล้
วก็วัดรอวัดดวงเอาว่าจะเวิร์กไม่เวิร์กอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วแล้วก็มันไม่ใช่แค่การดิวคน2คนมันคือการดิวเน็ตเวิร์กของ
อ
ินเวนเซอร์จำนวนคนที่เยอะขึ้นแต่ด้วยการวัดผลที่แม่นยำขึ้น
โอเคทีนี้ KOL ยังมีอยู่แต่ต้องวัดผลแต่ละ KOL ได้อย่างแม่นยำโดยใช้คอสที่ effective ที่สุด
ถูกต้องแต่พอมาพูดถึงเน็ตเวิร์กของ KOL มันก็จะผูกมาสู่อีกเทรนด์นึงนะที่บอกว่าไมโครอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเป็น next big influencer เพราะจริงๆต้องบอกว่าเหมือนพวกเราอะครับตอนเนี้ยเรามีการรีวิวของที่เราใช้งานกันปกตินี่แหละ
ใช่
หรือซื้อของมาใหม่ซื้อเสื้อมาใหม่ซื้อมือถือมาใหม่เรากลายเป็นรีวิวเวอร์โดยที่เราไม่รู้ตัว
ใช่ใช่ใช่ใช
่ซึ่งช่วงหลังคนธรรมดารีวิวเก่งขึ้นป้ายยาเพื่อนเก่งขึ้นต้องใช้คำว่าป้ายยา
ผมนี่โดนเยอะมากพวกร้านอาหารนี่โดนเยอะนะ
แล้วเราก็จะภูมิใจมากๆเวลาเราป้ายยาเพื่อนสำเร็จ
ใช่
ซึ่งถ้าเราจำได้ท็อปซอร์สที่คนเชื่อถือมากที่สุดมันคือ peer review ฉะนั้นนี่คือสาเหตุว่าทำไมไมโครอินฟลูเอนเซอร์ที่ทุกคนบอกมาเนี่ยจริงๆมันเวิร์กและมันจะเป็น next big influencer แต่เหตุผลว่าทำไมหลายคนใช้ไมโครอินฟลูเอนเซอร์แล้วไม่เวิร์กเพราะคุณไปเจอไมโครอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นแพ็กเกจเป็นประเภทเขาเรียกปั่นมาเป็นแพ็กเกจเขาไม่ใช่ตัวจริง
เขาไม่ใช่ตัวจริง
ใช่ฉะนั้นชาเลนจ์เราเลยปีหน้าคือว่าเราจะหาคนที่เป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์ตัวจริงได้ยังไงที่มี follower ตั้งแต่500ถึง 5,000 เนี่ยแหละแต่ต้องหาตัวจริงนะก
็
คือคนที่มันมีอิทธิพลกับคนรอบตัวเขาจริง
ๆวัดผล
อ
ัน
นี้คือ challenge เพราะจริงๆกลุ่มนี้แหละที่ได้ผลดีกว่าตัวใหญ่
ๆอ๋อเหรอฮะ
อันนี้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา
ประสบการณ์พี่เลยสมมติคนนึงตามคนตาม10ล้าน
ใช่
แต่คนนึงตามเนี่ยหลัก 5,000 แต่เยอะๆกว่า
เยอะกว่าพอนับรวม1คือ total engagement สูงกว่าแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าตอนนี้ที่เราเจอคือบางทีเซเลบริตี้หรือพวกเมกาอินเวนเซอร์สิ่งที่ได้มันได้อินควอลิตี้เอนเกจเมนต
์มัน
เป็นเอนเกจเมนต์ที่ไม่ได้ช่วย
แต่มันดูเยอะมันดูเยอะ
จำนวนอ่ะสูงแต่เอนเกจเมนต์ก็จะเช่นสวยจังเลยเมื่อไรแสดงละครอีกเสื้อของอะไรคือไม่ได้เกี่ยวกับสินค้าที่เราทำแต่ถ้าเป็นพวกไมโครเฮ้ยดีจังเลยน่าใช้ซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่นึกออกปะฮะ
คือ
มันคนละมุมกันเลยฉะนั้นแต่ก้อนตรงนี้มันก็อาจจะอย่างที่บอกมันไม่ได้เป็นสูตรตายตัวบางคนซีเลบางคนก็อาจจะยังเวิร์กกับการที่จะมาคอนวินส์คนแบบนี้ฉะนั้นวัดผลให้ได้หาตัวจริงให้เจอ
ครับเพราะฉะนั้นแต่ละแบรนด์แต่ละเอเจนซี่แต่ละแคมเปญไม่มีสูตรตายตัว
ถูกต้อง
แต่ให้มองเรื่องการวัดผลได้
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นปีหน้าคนที่เป็นเมกะอินฟลูเอนเซอร์เรายังไม่ต้องใช้อยู่ไหมฮะ
จริงๆถ้าช่วงหลังอ่ะจะมาใช้เป็นโจทย์ awareness
อ๋อแล้วแต่เป้า
ใช่แล้วแต่เป้าใช่แต่ถ้าจะใช้เช่นปิดการขายเลยเสื้อให้คนไปซื
้
อส่วนใหญ่จะเริ่มมาใช้มาไมโครกันเยอะละ
นี่ผมเข้าใจถูกไหมครับว่าเราต้องใช้ควบคู่กันไป
ถูกต้อง
ให้ถูกต้องตามความเหมาะสมมันไม่มีสูตรตายตัวอีกต่อไปในยุคอนาคต
ใช่ถูกต้อง
นี่คือเทรนด์ทั้งหมด
เทรนด์ทั้งหมด
ใช่ไหมครับ6เทรนด์โอ้แต่ละเทรนด์นี่ผมต้องบอกว่าเป็นเทรนด์ที่ดูเหมือนจะไกลตัวแต่ใกล้ตัวทั้งหมดแล้วก็มีการบ้านหลายอย่างที่ต้องทำโดยเฉพาะข้อที่4นะครับ customer data platform ซึ่งมันจะเป็นบ่อเกิดของทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดถ้าเราไม่มีพื้นฐานตรงนี้ไม่มีศูนย์บัญชาการก็ยากมากเช่นเดียวกับข้อแรกก็คือ must have skill ผมขออนุญาตทวนนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะให้พี่เอิร์ธสรุปนะครับข้อที่1คือ must have skill นะครับอันนี้คือเป็นสกิลหลักๆที่จำเป็นต้องมีนะครับยกตัวอย่างเช่น digital psychology เป็นต้นนะครับอันที่2คือเรื่องของ customer experience innovationมันไม่ใช่แค่ customer experience อีกต่อไปมันต้องใส่นวัตกรรม innovation เข้ามาอันที่3คือ zero latency effect คนรอไม่ได้แล้วครับแม้วินาทีเดียวก็เปลี่ยนใจได้อันที่4ครับซึ่งพี่เอิร์ธบอกว่าให้ความสำคัญที่สุดเราต้องเริ่มลงทุนตั้งแต่ตอนนี้นะครับก็คือศูนย์บัญชาการข้อมูล customer data platform นะครับอันที่5ครับเรื่องของ marketing become more intelligent marketing มันไม่ใช่การสื่อสารแบบสาย
ถูกต้อง
มั่วๆแล้วต้องแม่นขึ้นฉลาดขึ้นเราใช้เครื่องมือทั้งหมดนะครับและอันสุดท้ายคือเรื่องของ media นะครับจะต้อง interconnect assistant แล้วก็
commerce
ซึ่งเมื่อกี้ที่พูดไปมีหลายอย่างมากเลยผมให้พี่เอาสรุปนิดนึงเท่าที่ผมดูนะผมว่าหลักๆที่เป็นหัวใจเลยนะก็จะแบบนอกจากไอ้เรื่องของรู้ใจทันใจได้เนี่ยสิ่งที่จะทำให้เรารู้ใจและทันใจได้อันที่หนึ่งที่ผมเห็นคือ data
ถูกถึงบอกว่า CDP มันก็เลยจะกลายมาเป็นหัวใจ
ครับ
ครับ
นอกจากนั้นมีอะไรไหมครับที่พี่เอิร์ทคิดว่าสำคัญที่สุดถ้าแบบสมมติว่าจะเป็น key take away จริงๆ
ครับ
ที่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ครับ
ครับก็คือจริงๆอย่างที่เมื่อกี้บอกกับผมว่า1คือเราตั้งต้นจาก data ให้ถูก2คือเอา data มาใช้ทำอะไรในทุกๆมิติ
อืม
ไม่ใช่แค่มิติที่จะบอกว่าคืออะไรแต่มิติที่ต้อง analyze predict และที่สำคัญคือแล้วไปทำอะไรต่อ
ครับ
ฉะนั้นอันนี้สำคัญเพราะว่ามันจะทำให้เกิด action จริงๆได้ไม่ใช่แค่เก็บไว้หรือรู้ไว
้
นะฮะแต่เสร็จมันต้องตามมาด้วย mindset ของเราเองที่รู้ว่าโลกมันกำลังจะเปลี่ยนไปอ
่
ะฉะนั้นเราต้อง adopt เรื่องอะไรให้เร็วเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง consumer experience มันก็จะตามมาเรื่องของ real time ซึ่งโลกของ real time มันจะมาได้ในเมื่อ mindset เราตรงเนี้ยพร้อม
ครับ
ครับ
สุดท้ายให้กันครับให้พี่เอิร์ธพูดถึงตัวเองนิดนึงในยุคที่มันแข่งขันกันอย่างรวดเร็วกันขนาดนี้แล้วก็มันมีอะไรใหม่ๆอย่างที่พี่เอิร์ธพูดก่อนเข้ารายการว่าขนาดตัวพี่เอิร์ธเองที่คิดว่าเร็วแล้วผมเองผมก็คิดว่าตัวเองคุยกับคนมาเยอะนะครับพอคุยพี่เอิร์ธรู้สึกว่าโอ้เราดึกดำบรรพ์มากเลยต้องทำเล็กหลายอย่างเนี่ยตัวพี่เอิร์ธเองหาความรู้ยังไงหรือว่ามองอนาคตของบริษัทอะแดปเตอร์ดิจิตอลยังไงบ้างครับ
จริงๆจริงๆหนึ่งถ้าเอาเรื่องข้อมูลก่อนคือผมว่าเรื่องเทรนด์บางอันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆที่เราต้องรู้ว่าหนึ่งคอน sumer จะมูฟไปยังไงสองเทคโนโลยีมันจะมีออปชั่นนิตี้อะไรบ้างแล้วฉะนั้นเราอะต้องวิ่งไปก่อนที่ทุกอย่างมันจะวิ่งไปเพราะว่าถ้าเราไปหลังจากที่ทุกอย่างมันวิ่งไปแล้วอะสุดท้ายเราจะอยู่ที่ขบวนสุดท้ายของรถไฟ
แสดงว่าสมมติผมสมมติเช่นบอกว่าเอ้ยยอดไลค์ยังใช้ได้อยู
่
ยอดวิวยังมีลูกค้าบางคน
ยังมีอยู่ต้องบอกว่าวันนี้ยังมีอยู่
ยังมีอยู่เราพี่เอิร์ธคิดว่าเราพลานอยไปหรือเปล่าไม่ใช่พี่เอิร์ธบอกว่าเราต้องมุ่งไปก่อน
ถูกต้องคือผมรู้สึกว่าหนึ่งการเนวิเกตทิศทางที่ถูกต้องของออฟฟิศหรืออุตสาหกรรมอ่ะเป็นสิ่งจำเป็น
ครับ
แม้แต่อุตสาหกรรมยังไม่ได้เห็นความสำคัญของสิ่งนี
้
แต่เราเชื่อว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ใช่แล้วมันคืออนาคตที่ถูกต้องและชัดเจนเราก็จะไปทางนั้นตอนนี้คืออย่างของบริษัทผมเราค่อนข้างเชื่อมั่นในสิ่งนี้เราทำ data มาเรียกว่าคนแรกๆของ NC ที่ทำเรื่อง data มาจนตอนนี้ก็ advance ขึ้นประมาณนึงฉะนั้นเราเชื่อว่า data เป็น navigator ที่ถูกต้องที่จะนำพาเราไปข้างหน้าแต่มันไม่พอมันมีเรื่องอื่นๆที่เราจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเรามีเรื่อง psychology เรามี customer experience เรามีเรื่อง innovation ที่มันต้อง fill เพิ่มขึ้นมาหรือแม้กระทั่งพวกเรื่อง cloud computing ต่างๆฉะนั้นพวกนี้มันเป็นสิ่งใหม่ๆที่อย่างที่บอกคือ full time adopt ฮะ all time high ฉะนั้นก้อนตรงนี้ต้องเรียนรู้ให้เร็วแล้วก็เรียนรู้ให้ไวกว่าคนอื่นแต่ที่สำคัญคืออย่างที่เราคุยกันนั่นแหละผมเชื่อว่ามันไม่มีอะไรที่มันเพอร์เฟกต
์ตายตัว
ฉะนั้นเราลองเราทดลองทำเราเรียนรู้แต่เสร็จทุกอย่างมันมีสิ่งตายตัวฉะนั้นเราก็เอาสิ่งที่เราเรียนรู้ทั้งหมดไปใช้ในการ
อ
ิมพรูฟให้มันดีขึ้น
เพราะฉะนั้นแต่ละแบรนด์ไม่มีสูตรสำเร็จ
ไม่มีแน่นอน
ตายตัว
ครับ
นะครับทุกวันนี้ยังมีเวลานอนอยู่บ้างใช่ไหม
มีครับมีครับ
มีเวลาใช้เงินใช่ไหมครับ
ไม่มีเวลาครับมีเวลา
ให้พูดถึงตัวเองนิดนึงแล้วกันครับว่าผู้บริหารเอเจนซี่ดิจิตอลที่เนื้อหอมมากเนี่ย
ขอบคุณครับ
ความตั้งใจความสนุกที่เราทำงานทุกวันนี้จริงๆคืออะไรครับ
โอ้จริงๆต้องบอกงี้เลยคือผมว่าทุกครั้งผมว่าคุณเคนก็น่าจะรู้สึกคือเวลาผมอยู่กับอะไรใหม่ๆอ่ะผมจะสนุกกับมัน
อ
่ะแล้วผมจะเฮ้ยเราไม่รู้เรื่องนี้อ่ะเราต้องค้นคว้าจนกว่าเราจะรู้มันเป็นเหมือนชาเลนจ์อย่างหนึ่งของเราที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อัปเดต
อ
ันนี้คือความต้องบอกก่อนนี่คือความสนุกกับอย่างที่สองคือทุกครั้งที่ทำงานกับลูกค้าเราได้ความรู้เพิ่
ม
เรารู้สึกว่าเราพัฒนาขึ้นแล้วมันเป็นความรู้ที่เราไม่สามารถอ่านได้หรือหาได้จากที่ไหนเพราะมันคือความรู้จากประสบการณ์จริง
จากลูกค้า
จากลูกค้าในการทำหลากหลาย
อ
ินดัสทรีมีเลิร์นนิ่งที่ไม่มีใครที่จะสามารถมีได้ถ้าไม่ได้ทำจริงฉะนั้นอันนี้แหละมันเป็นคีย์ดรายสำคัญเลยที่ทำให้เรายังทำงานและสนุกกับงานอยู่ได้
ครับผมโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เอิร์ธอรรถวุฒิมากนะครับ
ผม
ขอทิ้งท้ายประโยคนี้ซึ่งผมจะเอาเป็นชื่อตอนด้วยนะครับ Digital Trend 2020ถ้าไม่เริ่มตอนนี้ก็ช้าไปซะแล้วสวัสดีครับ
ขอบคุณครับ
And that's the secret sauce